Apo mbali Neville wachitanga vya kulengeza vira hivyo. Mbali moro wakayoyanga daziri nyake, wakayoyanga za msimu wa fumu ukiza ukanjira manyumba. Iye wakati uka wa ukuruchomene mula mpaka ine nkanaana kuti mkwaturo ukafika kufikira kuti ine nkalabisa zingirizike. Ine nkawana vanyake waka karamuno wakati yai uchari mtafike. Chifuko usange yuwa chari muno ntiura ine nkumanya kuti ine ntichalipano. Ndiyora nyingozi nyake mzimu wa fumu ukufika pa kuwe mechomene kwa ise. Esi andisewa kondo chomene kuwa na magwezi banandi awa ise tikuona mnyumba. Diwana ndicho mene kuyeza kutine mazunure. Ine mbwene vyo mchitika waka kutina nguona wukunjira pa mrigango mbari carpenter. Manarume uyo waka kwatisha mwori na ine pamoza. Mbari carpenter iyo walikuwa tumbiko likuru kwa ise pano pacharichi. Dipo walikuwa tumbiko kwa ise mtuwa ya utumiki. Dipo kuparazika kulikose. Wafupufupi kulikose. Dipo ndisewa kondo kuwa na iyo. Au vanyaki wana ndicho mene. Sano pare fumbure nyake apa iro rikapika kwa ine kumise kwa mairo. Mbari Branham. Kasima mwari vankonde wa kupusa wa Matei 25 wa kuverengika angati wa mitundu wa kukarapo. Ine ngupulika kuti wa mwari vankonde wa kupusa wa kawa wa kuponosikika kwenye wa kuindara kuti wa yendire mnyengo ikuru ya kusawusikika. Kasi umbu nenesko, usangi ndendeula, kasi umaliro wawo za mkua vichi, kasi uwa venge mberere izoze kupatu sikika kufuma kumbuzi Matei 25, 33 na 34. Uwa kusambira vya uchuta mwe mechomene kukulingana na icho ine pate paliji karikose. Mkana na ichi na neso, kutivo ndi wakukalapo, umari wakugonaturo ndi wakukalapo uyu wakuyoyeka mchifumbuzi. Uwambewe ya manakazi uyo wakusunga marango kachivuta ndipo wali na wakaboni wa Yesu Kristu. Manakazi watu renge gawa la saro na kujitandika hii basi. Enya sono, icho ndicho iyo wakudumula yake. Panji wakutura stairo yake ndipo wakujitandika mulimose umwa iyo wakukumbira. Umwa iyo waidumuli renge yira. Kipo ntiura iyo ya karako ndiyo iyo kuchemeka ya kukarapo. Kweni iyo wakusanga kujidumula iyo kufumira kumaroga nyake mwakuganagana kwake yeka. Kweni iyo ya karako ndiyo iyo kuchemeka ya kukarapo. Sono sange ime mwonenge kukava vankonde wakupusa na wamwari vankonde wakuchinjera. Ibo bose wakababa mwali, wakapangika kufuma kucha kupangira cha kuyana. Kweni mwachisora, chuhuta wakasanga mkwatibi wake mwachisora pambiri charu chindaveko. Wakavika mazina gao pabukula manamberere wa moya wakukomeka pambiri charu chindaveko. Pambiri charu chindaveko, chuhuta mbalingariru wake pakuba wambula mpaka. Ndipo isi nyanguzi nyake tekubiriska nchito alizura kuti kusangikiratu. Kweni ichi ndi chakulirako chakusimikizikika mumu ya uu wa mpingo umuaisha tikukara. Ichi nadi chikabachini chikuru chikagudisika nchito mazuwa kaba kufira chikomezgo. Chifuwa iu nadi waka kumezga ichi. Kweni uwafumako kwa ichi sona waruta kufundo za kusunga marango. Chisambizgo cha kusunga dango mpingo chene icho chikiza. Chene icho chikabachini chikweme. Chifuwa chose ichi chikaruta kuvya Calvinistic mu England kifikira kuti iwa waka vambye nanga ndi visisimuso mtu wa iliose. Ndipo John Wesley wakiza kuparazganga chisambizgo cha Armin nchene icho chika kazikisika ichi chivuta nyingo zose wakazikisika nge ichi ntehura pa manyuma mwari wakupusa ndi mwene uyo wakabavya mafuta minyari zao uyo ene kukumeza kuti wakaponyeka kuwaro mumdima ukukuza mkuba kutengera kulira na kumemena ngamino. Ndipo sange ime mlinganiza kenge icho panji vya kulemba vinu musi ichi chirutenge na ichi nkanira kumanyuma kukusawusika kukuru. Ndipo ine nkanangana kuti hivu ndibene awa wakukalira kumanyuma ndipo wakuendera mkusawusika kukuru. Ndichisambiko chikuru kula usange isi etikabenge na nyengu kutitinjire muichi. Usange ime sono kumbukirani ine nangu yoya pakudanga kula para ime mkupulika matepi. Vindu hivi vikulingana waka na umu ine nkukumezikira hivi kubabia unenesko. Mkuona, sonu usange hivi ndi vya kwanangika, ine nta, ine nkumanya yae kuti ndi vya kwanangika, ine, ndipo ine nkuyuwa ya waka icho ine nkugomezga. Ndipo ine nta nkunganamula kukoteka kapulikiro kaminyake wali yose, isi atipena kutitifisazikire waka kumpepete para isi atafika, ndipo pamanyuma titore chindu icho chayoyeka na kufufuza ichi, ndipo teone usange nadi ndi maremba panji yae. Iyo ndiyo nto wa iwe mechomene ya kuchitara ichi. Ntaura chifukwa mnyengu ngati ndumwa ichi atikukara sono mcharu uko ichi chiri kufufuzika kuwerezika na kuwerezika na kuwerezika na kuwerezika na mitundi yose ya chindu chirichose. Enya nchino nono. tsono kuti masange vantu kuti vapulikiske madi ichi umo ichi chilili mchigawa chambura kukwasikika iwe kupapalira iwo iwe wakomezika ichi umo ndi mo ichi chikuchitikira kweni sono yumoza wizenge na fundo iye ipo yumoza wizenge na fundo iye ipo ichi tripa fupi na mepingo ya kupambana pambana 900 chakuti ipo uriwose wakususkana chisambiko chake kuhinyake ipo pakenara kuti pabe minyake mutesi ndipo minyake mneneska Njewora sono chisimikizgo chekepira cha ichi nchakuti chichirutiske ichi kubayiboro Wanani tonani bayiboro Sono nyingo zinandi vanda kubika po kutanda ujira kwa weka Kweni isi tukizizika chomeni umotinga chitira Nta kubika po kutanda ujira kurikose kwa umundu pa ichi Pazikani wakairi ingati ndi umo iri didiri Ndipo yoyani umo ndi umo iri didiri Ndipo njewora ini nyingo zose ndiri kuona Usanga imu mtolenge waka icho iye waka yoya Ichi chipangisikenge chirichose kuredana kwa makora ndendende na maremba Ichi pafufupi chiringati kuvika jigso panzu pamoza Ime mkwenda kuti mlaviski papatani pambiri mlavike makora panzu pamoza Usanga ime mkuchita yae ine nyingo zose ndiri kioya Ime mbwena mwenge mchakupanga chinu ime mbwena mwenge na ngombe kuriga uteka pachanya pakune Ndeura ichi mbwena chivone kenge makora yae Ndipo usanga isi atinga zomerezika waka mzimu mtuva Ndinjani wakarimba baiboro Mzimu mtuva wakiza pamantu ndipo wakarimba baiboro Ipo kumbara mzimu mtuva pari ime msambire chumene uli imwe mzampulikiska yae ichi chifukwa nangandi yesu wakawonga chivuta kuri iye wakabisa ichi kumaso kwa vinjeru na vamahara lipo vumbrenge ichi kubanichi au vangamanya kusambira lipo waliyosa kwa vasambiri wakava pakuru panji pachoko burutu panji wambla kusambira kupatura kwa imoza lipo yura wakava paoros lipo paoros wakati iyo wakendara kutuwaruwe vyose ibyo iye wakamanya mwakutu wa sangi kristu Nchewora iyo wakapalira mpingo wa Korinte, iyo ntawa wakiza na vinjeru vya bantu na mazu kakuru. Chifuwa ndiku kutichawo, chikulikano chawo mbwenu chivenge mu vinjeru vya bantu. Kweni iyo wakiza kwa iyo mkongono na chivoneskiro cha mzimu mtuva. Kote chikulikano chawo chie gamire pa milimo ya mzimu mtuva kukulingana na mazu kachivuta. Ndiku huko ndiku isi tukieza kudemerera kufupichomene, sono ndena chifuwa pambere sabata indamare. Panji nyingo pambere sabata indamale ime mchewonenge ichi, icho ndicho ndende nde chakara chikubako, mkani icho kuhira kuendanga ulendo wose mumu wiro. Na muungani chifukwa chakukweze borodi mchanya pachoko, icho chikuoneka chweme. Sono o ese, inena kumbanga ndena tanguwa na uu nyingo yose ya kuzizima, ndi huraisi ya tingamanya kutora waka bukulocha ra chibumbuzi na kuenda waka mwili. Mulivisambiza vwemi chumini mwene mura. Ndipo ine mkumbukira, ine kusachizia kutindivirimika 20 bajumba panji 25, Hapo mpingu kaba uchari upsha Isi tikayamba umoza Kari mu ya kupuruta imoza Nipo tikaruta kutari pafupufupi kufika kunyengo ya korondezi yako ya kupuruta Kumarizi yanga buku la chifumbuzi Sona ine ngukumbukira nkatura buku la jobu Ombare right Ine nkakarapairi nyengo itarichomene kufikira kutipa umariru manakazi wakanilembera ndipo kanifumba Iye wakati Bare Branham kasi uwa mfumisengepo yae jobu wa muruura wa vyoto Penya ine nkajezika kupanga fundo, chifuanganira kula na ndiko chindu chirichose chikasungika kumaro gara. Kukwera kufika kumaro uko mzimu wa Yehova ukiza pa iyo. Nteura paraleza wa yamba kutufanima, ndipo vidududu vikududuma, mzimu ukiza pa mprofeti ndipo iye wakawana kuiza kwa fumo. Ndipo ine nakumbanga kuri icho chikazikike, licho chifukwa ine nkamsunga iyo pamuru wa vyoto kwa nyingo itali. Mwakuti iche tengamanya kupanga fundo, ndipo ine nkumanya kutipanyake iche chifikenge pa kumfuskani pachoko mabanyake. Ine nkupulika manjenje na neso, para ine nkupulika mnyake wa kuzingirira waka pachinyake, kuoneka ngati kuti iyo warutenge mtazi na kuchikwaska ichi, kwenye panyake chivuta wa kumulongozikira mtuyura pachakulinga icho. Sono, tiwelele kukarapo uyu, pambere isi ndafume kwa pafumbo. Ine nkugomeze kuti nalipulikisika makura hili. Hili, ine nkugomeze mwakufikapo kuti wakukarapo wakusankika na chivuta. Ine nkugomeze kwa ichi, Kuti chivuta wakasanga kukarapo pambiri charo chindaveko. Ndipo wali kuchita kuzira mkwake kumanyiratu. Ntana lizgu, sono unani kusankikiratu, unani, chifukandirizgu lichoko la kuchonda pakati pabantu. Mkuona, kweni chivuta pambiri charo chindaveko. Mumalingaliro gake gakuru gambla mpaka, wakasanga mpingo, wakasanga yesu, wakasanga mpingo. Ndipo karosikira pachiambi ichochiza mkuwa kuhumariro. Iyo usange iyo walije mpaka walije icho iyo wakaleka kuchimanya iyo wakaimanya mpandiri yose iyi za mkupa pacharo chabasi ndipo kasi ipairenge karinga maso gake sona icho ndi umawaka na unandi wa mafuta awo iye pangenge na unandi wa awo izi zose zipangenge pamoza huko ndi kuwa wambula mpaka ndi umuyaya imwe walije ntowa ya kuti mgarongo sora ichi ndipo chihuta icho ndicho iyo wali chihuta wambula mpaka nteora usange ima mkuona baiboro kayoya kutupa mazuba kwa maliro kutichikana Kristu uiwaza mkwiza pacharo chapasi sono tegerezikane machero uko ndi kutondeka kwe kapera ini kusachizia kuti iyo mbwena wasangenge mamilioni maine kweni ipa witu kutemweka mbali Bill Graham daziri nyake uparazi uweme ula uwe iyo kaparazi pasabata ya mara ndipo nadi ini nkana kuti uu kaba utenga wapanyingo yake ndipo kweni iyo kayoya kuti satana wakurusa nanga ndiva kusoreka iya iyi baiboro likati iyo wangamanya kukurusa wakusoreka usange ichi chingawa chama chitiko kweni ndi chama chitiko ya iyi chifukwa chihuta wakapasanga iwo pambere charu chindaveko mkuwana mwanamberere Yesu Kristu wakaba mwanamberere wakukomeka kufuma kumtendeko wa charu para chihuta wavika nanga ndi mmalingariru wakake para iyo waiwa ya masukara ichi chingasinta ya iyi ichi chingasinta ya iyi konani chifukwa iyo ndi iyo ndi wambla mhaka ndipo mazwi yake gakwa nirisiki kenge ganagana ni waka chenechira chandu icho ise takarapo siku uu ndi mazwi ya chuta kakuonekera chandu chikapangika na vindu ivyo vikuoneka ya iye hiyo waka yuwa ya waka kuveko ndipo ichi chikavako umuachiriri chipusu kwa chuta yura kutu wakashiza tukadiriruari nyengwe ira usanga iyo uangapanga chakulengeka pa kuchita kuyuwa ya waka ichi unane mazwi yake usanga isi nikaba wanka na chipulikano kutitewone icho mazguga kigali. Ese takazikika chomene pacharu chapasi, nipo tajunganisika chomene maringadiro itu kuti ise. Oo, ine kumanya ya ayi. Ese tirikuvapo na visambiku vinandi chomene, jekiseni kufuma kuchimoza ichi. Ndipo jekiseni kufuma kumoza ula, ndipo ichi chatitolera waka ise kumaro kufikira kuti chose ichi chatibanizikika. Kweni usange imwe munga masuka waka kuchinti chonse. Kwiza pa kumanya kuti iyo ndi chihuta. Ipa masuka yake angatondeka yae kurusia umwe iyo angatondekera. Ndipo usange masuka hara angatondeka. Ipo chihuta watondeka. Ndipo usange chihuta watondeka kula iyo ndi chihuta yae. Mkwona? Nchewora. Ndipo imwe kumbukirani. Iyo wanga iwe yae chini chimoza apa. Ndipo chinyake kudera uku. Iyo kena kuti wakari na chigamuro chake chapa kudanga kuti wave chihuta. Ndewora isi tikwe. Ndipo yewa kutufumba chindu waka chimoza pera kutitikomeze kuti icho iyo kayoya ni UNESCO. Ipo iyo ofisi kenge ichi. Au umochiriri chiweme. Imi mkazi ganga kutichindu cha kuzizisi kwa chiti kenge. Nyingo zinyake ichi chikutolele waka chipulikana upachoko. Pechi ntachi pangenge mtondwe. Kwenu sange imi mkorosi kenge kwa ichi. Ichi ichi mtasike ninge. Karani waka nganira na ichi. Ngati ndumwa iyo kayoyera. Mbewe ya mpiru icho kwa chomene pakati pambewe zose. Kweni kasi imi mkawona. Mpiru ntangwa sazika ninge na jiriose. Imi mkakwatisika ya mpiru na inyake jiriose. Iyi ngakwatisikika ya iyi. Nipo sange imi mwuri na chipulikano. Chipulikano icho kwa waka icho ntachi sazika ninge na kuhura kugomeza kurikose. Panji vya chichari chicharichi. Panji vya sambizo vya muntu. Karani waka nganira na chuta. Karani waka nganira na ichi. Ichi ichi mjumbisika ninge mwinya kuwinda. Chimfumisika ninge imo imwe. Enya karani waka na chipulikano icho. Sono chiyambi para chuta. Baiboro rika ya woya machifumbuzi kuti ichikana Kristu mazuwa kwa umariro. Sono unani mipingo yose iye ikuungana pamoza. Chikana Kristu mazuwa kwa umariro waza mpuruska wose au wakava pacharu chapasi au mazinangawa kakarembeka yae mbuku la mwanamberere wa moyo kufuma kumtende kwa wacharu. Kasi mpauli apo zinarini ulikarembeka mbuku la umoyo. Pambere isi tindawe na charu. Ima mkasangika kutimu pokera yenge mzimu mtuwa mumuiro uu. Ine inakorela nako na Ed Peronet. Ine ndakozga uzima wane mumaro ya kukumulira. Kuti niende ulendo wakofya ntaku baso na nyanja za kukaikiska. Chimpepo chingamanya kujiza pa ulendo, chimpepo cha kuzama. Kweni ima Yesu isi ndiseba kufikiririka mjira ira. Ulije icho chingatipatulanya isi. Chihuta ungachita yae, ntawa kuwerera kumanyuma pa masu yake. Ndipo sange iyo ndi wambla mpaka, ndipo wako mpasane mzimu mtuwa muno. Kumanyanga kuti iyo wa mtaye ninge pasi uku. Pasi iyo kuchita business ya mtunduuli, usange imwe mukuruskika yayi mucha kumchitikirani chino usange imwe muli na mzimu mtuva kweni wonani icho baibolo likayoya Efeso 4:30 munga kwenye rezganga mzimu mtuva wachiwuta mweni uwo imwe muri kudidimizikika mpaka chisimuso cha kurondezgako kasi icho chikupulikikwa makora imwe mukudidimizikika kufikira danza ra uwombozi wino mpaka pauli kufika ku uwombozi wino imwe mtore garimote ya vani muikwezike iyi patraki ndipo para iyi ya pakirika mwakufikapo sona iyo vangajana ya garimoto ira inspektara ukina kuti wa iendere ndipo iyo kuiendera ndipo kuona usenge chilipo chinyake cha kuseweta kuti chingasungunyika garimoto ya vani panyake garimoto panyake ingawa kuti ya pakirika mwakukwanira kweni iyi ile na maroga kuseweta mu iyi imwe mkina kuti muipakire soma kora iyi ndipo hilo ndiro ndisuzgo varande vaise tikupokira yae mzimutuva para inspektara wafika iyo wakusanga maroga nandi ya kuseweta ima onani ntura iyo waididi mzikinge yae iyi wakusambela vya uchivuta mkuru wakiza kwa ine dazirinyake panji ntaa dazirinyake iche chikabako virimika vitatu panji vinae vya jumpa ndipo iyo wakati ilenga kumba kudende kufumbe chinyake iwe wakati Abraham wakamgumika chivuta ndipo iche chikabene kikira kwa iyo kutuwa kaba murunji ini wakati uonde unenesko unenesko wakati kasi njivichi chikuri icho mundu wanga chita kupatura kukugumezika ili nkati ndicho cheka iyo wanga mani kuchita iyo wakati ndio rakasi uwe kuyangu na mzimu mtuwa uu kuwaro kwa icho sona ime mkumanya kuti iyo wakawa wa baptist tipo iyo wakati kasi uwe kuyangu na mzimu mtuwa uu wakati usangi mundu kukugumezika minitia ni hira iwe kukumezika iwe kupokira mzimu mtuwa ene nkati yai sona iwe kupanga kususkana mumaremba maremba kususkana yai iwe gene mkona paulos wakabafumba iwe kasi ime mwere kupokira mzimu mtuwa kufumira apo mkagomezikera ndipo iye wakati enya ene nkati ndi unenesko kuti Abraham wisike wachipulikano wakapereka iye wakabana pangano ra chihuta ndipo wakamkumezika chihuta ndipo ichi chikamverengekera iyo kuti wakaba murunji kweni iye wakamupa chididimizwa cha kutori ngati chimanyikwiro chakuti iye wakapokera chipulikano chake sono wasange iye wachari wanda mdidimizgeni na mzima mtuva iye wachari wanda pokere chipulikano chino mwa iyo imwe muli nao maroga nyake ya kuseweta mkona imwe panyake mkagomezika enya kweni muli maroga nandi ya kuseweta kweni para imwe mwatora maro uose ka kuseweta mwakapakira makora jaura iyo kumdidimizgani imwe na mzima mtuva kufikira kudanzi la uombozi wino uko ndi kukhozgera kwa chihuta kuti iyo wapokera chipulikano icho imwe mkayoya kuti muli nacho mwa iyo Abraham wakayoya kuti wakava na chipulikano ndipo chihuta wakati ine ndi kupenge chimanyikwiro iwe sona kuti iwe kuti ine na kupokerera iwe ndipo iye wakampa chimanyikwiro cha ukotoli sono para imwe mwampokera Kristu ngati mponosi wino ndipo magomezi pa iyo ndipo mwamromba iyo kuti watozike umoyo wino ndipo ntheura para iyo kizaso na mzimu mtuva ndipo kumpasani chimanyikwiro cha mzimu mtuva ntheura imwe mukudidimizikika kufika ku uombozi wino garimoto ya vani iye apa usanga iye njambara kumangisikika pamanyuma pakuti yose iye apakirika ndipo iwo vajana chijaro chira ndipo vikapo chididimizwa pa iye ndipo iye iya jarika mpaka ikafike ulendo wake makampani ga stima sepa mtunda gangamanya kumjarirane mugadi umoyo wino wose wasange imwe mungadumula chididimizgo ivi vingadumulika nga yayi iya jarika kufika kulendo wake ndakuti waliyose pa ulendo wangamanya kujura iye na kulavisikama mukati na kuiwonesesa iye na kuizungurira iye na kuponya kuwaro vindu pachoko kuvikamo vindu vinyake mu iyi yayi mpingo uyo yenge enya chisambizo chira ichi nchiweme yayi ito nchiweme yayi ora chihuta wampasa na mzimu mtuva mbweni kwa mara ime mkumanya apo ime mwaimirira ime mkumanya icho chikachitika ndipo ndimwe wakudidimizikika ulendo wose kufika kudanzi la uombozi wino ulendo wino pacharo cha pasi ichi au mwe icho chikwena kuti chipangisike wanka wali yonse kuti wave na chipulikano na kumgomezika chihuta nyamukani waka mkongono mu mzimu mtuva sono vamwali ava avontava kapokera mzimu mtuva ime mukumbukira chindu chikapira icho wakavavye kava mafuta minyari zao ndi unenesko uwo baibulo likati mafuta ga kuimira mzimu mtuva ndicho chifukwa ise tikuvapakazi kavarwali na mafuta na vinyake ntheura chifukwa ichi ndi chimanyikwiro cha mzimu mtuva sono ndipo ntheura usange mzimu mtuva wakiza yai pa iwo iwo wakavavye uwu ndipo ntheura para iyo wakati wafika iwo wakati sono kuvamali awo wakava na mafuta wakati ime onani iwo wakava kukali mumwira wa mpingo kukava vanji va iwo mwenemula au wakava vandu vaweme kweni iwo ntava wakava mukuvara kwa nyenyezi icho ine nkunganamula wakava na chisunda chikanjira mmafuta onani ndipo anga kamara iyi kazimwa iwo wakajipatura iwo vene Paulosi wakayoya minyengo yake iwo wakajipatulapo iwo vene pa ise kaoneka kuti wakavavye chipulikano unani ndipo wakafumapo pa iwo iwo wakafumapo pa ise chifukwa iwo wakavava ise ayi sono ichi chikayamba kale mu muwiro ula wa Efeso ndipo chikaroterira kufika mu muwiro uwu mwanya uno chindu chenechira uli wonse wa miwiro ira icho chikachitika mwa iwo chikanjira mu muwiro iyi kumunsi uku ise tinjirenge mwa icho mwakuzama mkanyingo kachoko sono unani kuti mwali uyu nanga uli iye mwakanjira umo mukava kutengera kulira na kukuta mino brekani ine ndiyo yaichi mbwezi wane wakutemweka chifukwa nyingu zinandi pacharichi kuno paraine ndafika kuno ine mkiza waka kuno na kuvana chisopo cha machariso na kurombira varwali ndipo mbwene nkuruta kumarukunyake mcharu kweni nyingu ndi iye ine nakarango mpalirani nyingu itali vika nchivyino mtumbalino sona ishe tikukumba kuti tifike na kuvavaneneska na kukumezikeka imoza na mnyake chifukwa ishe tiliku nyingu ya umaliro enya sono huko ndiko imwe wanasalini na Pilgrim Holiness paspa kutuvisikika mkatondekera mkuona sono kasimwe mkamanyanga kuti Yudas Iskariot wakakhala umoyo weme nganira kufika kumarogenegara Yudas wakagomeza pafumu Yesu ngati mponoski wakamzomera iyo ngati mponoski ndipo iye na Yesu wakavakwa kutuvisikika iye wakavakwa kutuvisikika mu Yohani 17:17 para Yesu wakati vadada vatuvisikeni iwo kuzira mu unenesko mazu ino ndi unenesko ndipo iye wakava mazgo vire makora mu Mateyu 10 iwo wakapika nkongono kuchizika barwali usika vakufa fumisika vivanda ndipo iwo wakaruta kuvigava vyose vya charo ndipo vakafumisika vivanda ndipo vakawerako makusekerera na kuchemerezikanga na kumurumbanga chiuta ndipo Yesu wakavapalira iwo ndamunga sekereranga chifukwa chakuti vivanda vikumulambirani imwe kweni sekererani chifukwa chakuti mazina inu gali pa buku la umoyo ndi uneneso uwo ndipo Yudasi wakava na iwo Yudas wakava na iwo kwene apo pakava chirimika na miezi 6 pambere Yesu wakava wanda paikike sono teura palii kati yafika ku Pentekoste kuti Yudas wapokere mzimu mtuva na vinyake nteura iyo wakaoneska mtundu wake iyo wakamkana Yesu ndipo wakazwa kamruwani kwa iyo ndipo kula ndiko nkhanira ndende mzimura ukizira kanira marutera Wesley ukaofikisa mpingo ula kukutuvisikika na umoyo wa umwali vakupotoka vakutuzikika vatuva vaweme vanthu vaweme chomene imwe mkakumanapo nawo kweni para ichi chafika ku para iwo vafika pakuyoyanga malilime na kupokeranga mzimu mtuva panasarini Pilgrim Holiness Free Methodist pamanyuma vakuti uyo ndi devuru ndipo nkhanira panyengo yene ira ndipeni papo imwe mukutuka mzimu mtuva ndipo mukujijarira mwavene kuwaro miira ira vakuti uyo yonse wakuyoya lizu kuimikana na mwana wa munthu waza mkugookereka kweni uyo yonse wakuyoya kususuka mzimu mtuva waza mkugookereka yayi kumbukirani vasambiri wonse vakayoya malilime Yesu Kristu wakafa pambinjika wakuyoya malilime nthewero sanga imwe mukachita nawo yayi iwo pano kuwa pa ubwezi na iwo pano kwa mkuva uli kudera kula kwa iwo usanga ivi ndi vivanda ipo ivi vikamva ndiwara imwe mukuona kula uku uyu wakaonesekera mtundu wake apo wakwiza maliyula wakupotoka ngati vanyake vonse umoyo uweme ine nditolange nazareni mwakachitiroka kale mipingo ya Pilgrim Holiness awonandi vakagomeza mwakutuvisikika imwe mungalongoro yayi njowe pa maumoyo kawo vakupotoka umo vangamanya kuvira ndi chindu chiweme kuti tonse tikalenge umoyo ngati wanteura uwo mbonenesko imwe mkuenera kuchita sono ichi tikumanya kuti tiri na vanandi kula mapentekosti ngati vakukopera uwo mbonenesko kwini para imwe mukuona dora ya feki imwe mkumanya kuti ira ikapangika kufuma kuimoza iweme imoza yeneko uwo mbonenesko ndipo kuli mzimu mtuwa weneko umoza weneko uwo kuyoya malilime ndipo kuoneska vimanyikwiro na vyakuziziswa ndipo ulikuvako kufuma kale pa pentekosti ndipo ishe tikuena kuti tive na vakukopera ishe tikuena kuti tive na mwanakazi mwene uyo ndi mweme ayi kuti mwanakazi mweneko uonekere ishe tikuenda kuvana nyingo za usiku ndi maukuru kuonesa kuti kuvara kwa zuwa nkuweme uwo mbonenesko ndipo imwe mkuenera kuti murwale kuti msekerere na tanziri weme ndipo ndi dango la chiweme na chiene ichi ndipo nyengo zose chiri kupantheura ndipo nyengo zose ndi mukuza mkuvira malingana nyengo ilipo sono ntheula kula ndiko mpingo ukachisunthira michanya iwo wene sono kasi Yesu wakayoya yayi kuti minyengo ya umaliro Matei 24 kuti mizimu iviri za mkuva ya kukozekana chomene kufikira kuti iyi ingamanya kupuruska vakusoleka usanga ichi chingava cha machitiko kweni iyo mwene uyo wakasangika kufuma kumtendeko wa charo cha pansi wali na umoyo wa miirayira umoyo mjirajira imwe mngautaya yae uwu uu ndi wa mjirajira umochivuta waliri imwe mngarika yae kuvako umochivuta wangarikera yae kuvako uo mbonenesko sifuka imwe ndi magawa la chuta imwe ndi mwana manarumi na mwana manakazi wa chuta umoyo wini ulikusinda ndipo ndi magawa la chuta imwe mulina umoyo wa mjirajira oo ine nkumtei mwaiyo mkuchita yae imwe sano mnyake wangu nipakakarata hapa fumbo wakali choko ise turenge nyengo ikuru chomene yae sano kutizgore hili ndipo kumbukirane nyengo riyose para imwe mandipa fumbo li choko ine ndia zingenge chomene kutindifuke kuku hili usange ine nga kwa niska kwen hili languwa fumbo la kukumbikwira iyo mozo wakakumbanga kutuwa manye usange ichi chikawa chakwa nangika kutibana kazi banga chitira ukabone panji kuimba panji kupereka mautenga maririme kutanda kuzira mautenga panji kuchima mcharichi yae ndi chakwa nangika yae ndi maringa ichi kuchitika mdongo soro mkwona mpingu uri mdongo soro ndipo peka pera para yeneko ntewa iwimi ya kuchitira ichi nja kuti iwe ni awa kuyiwa maririme na vintu mautenga gao gapelekeke pambere undafike utenga kufuma pa gome ntamu nyengo yira chifuwa mzima mtuwa ukwenda kufuma pa maru gamoza pa nyengo imoza umapauro soka iwera za icho kula kweni vana kazi vana cha wanangwa cha uchimi ndipo vana cha wanangwa cha maririme na kutanda uzira na chirichose kupatula kukuwa vaparazgi iwe vakwenda kukuwa vaparazgi yai iwe mbo kanzika kuparazga mmacharichi uo mbo nenesko kutola malo panji kuwa msambizi panji chirichose mcharichi kweni umoviriri vya wanangwa mwanakazi warena vyose hivyo wangamanya kuwa na chimoza panji chirichose cha vya wanangwa naini vya uze mvira kwa kulingana na 1 Makorinto 12 ndipo ndi wakukakika yae kuti utenga wake ungatondeka kuperekeka mumarogake emo nane utenga uriwose ukulindiza nyingo yake kusenge walipo imoza weo kiyo ya maririme palijo kutanda uzira rekani iyo wakarechete mpaka pavyo kutanda uzira mpona dipo mautenga aga kuperekeka nyingu zinandi pambire ungano ndayambe ndihura mprofeti panji mparazgi uyo ndi mprofeti wachipangano chipsha mparazgi para iyo wafika chivuta mkuyamba kuenda kuzira maiyo wanane ndihura para iyo wamalizga mbwene mautenga kuyamba mwenyake ndihura pambire ndayambe nyingu zose chiri mdongo soro nyingu zose kweni mwanakazi walinao wanangwa la korondezi gako ene ngu kumbawaka nitoreka nyingu kachoko pa kuzigura hiri ini ni vazigenge mutu wake vipulikano vitatu vya kutanda uzika vya baiboro limoza vikuyambika Washington, October 15 Katolika, Protestant na mkwanda za chiuda gwiranga nchito pa monza vari kuyamba kutanda uzira kupsa kwa maremba icho panyake chinga simikizgika kubadango la kuliendezgika kwa nyingu itali la baiboro vindu vinyake vinandi mkati umo ivyo ene ngukumba kutindi vwone seske chomeniko pambere ine ndarengeze za ichi umazuga nyake ime mchivone waka ndendende icho isi likuyohoya nganira ndendende icho lemba likuyohoya kuti icho chisa mchitika mazwa aga kuti vindu ivi viza mkulumikiza na pamoze na kupanga chikuzgo cha kuchikuku ndendende iho vari kuyezga ichi ndipo wakuchita ichi ndipo sono iho vari na mwai uwe mechomeni uwe iho wakabapo nao kuchipirekera ichi chifukwa ichi chiringanira mawako gawo ndipo ndicho chifukwa ine ngupereka mautenga aga uchime chifukwa ine ngukanagana na kutindi nyengo yake ndipo usange walipo mnyake uyu wangamanya kuiza usikuri wose hisi atamyeza kutitza kayambe kumarubiro na kumfumisikani marubiro ndipo sange ine ni marizikenge yae chisambizgo ndihora ine nza mlengeza mlenje ukurondezgako usange hisi atamarizikenge yae kurongo sora cha 19 verse 9 fika 20 usiku hisi atamiyamba ichi mlenje pateni kuloko hisi atakumpalirani imwe pa kujara kwa chisopo umo hisi atichitirenge ndipo ndihora na machero usiku pa mpingo wa Efeso chiambi kujumbangama ma usiku 7 Efeso mwire wa mpingo wa Efeso na Smyrna na Pergamo na Tuatela na Sardisi na Philadelphia na Laodikea pasabada ikwiza ndipo kumanyanga vakupatulika vakuru vakuru amba varichigonere pa msewu chinonono chomene kufumisikapo maoko gane pa iwo kufikira nyingo ira wonanga waka iwo kusika kula na kupulikanga mzimu kwenda pakati pa vantu ichi chikunipangisa kukumba waka kuti niyambe kwa marubiro chomene na kuyoya chinyake za iwo kweni nginara kutinerekezi waka na kubavika iwo mumuwiro wawo na pa nyingo yao ndia urasange imwe mwezenge yae usiku unasisikane kuti msangetepi panyo wa inyake iyo imwe mga isangira iyi chifu kwa ene kukumba kuti iyi rute kulikose ndipo ini nachita ichi chifu kwa chakuti nkona kurongozgeka na mzimu mtuwa kuti ndi chitendihura ndiyo chifu kwa chekapira ini mchitira ichi ndipo ini wasange ini ntanga na ngana kuti ichi chingamanya kukira mpingo ndipo mnyengo iyi kumbukirani masono sono oralifikenge ukwisi ntati venge na maungano aga ndipo ime mkwena kutumichita ichi sono apo isi tirina nyengo ya kutichita ichi onani hiseti kumanya ya inyengu apo iwo vazamalekesira ichi sono. Ndipo ntiwuna kuzamkuma kulumikizana pakati pa mipingo, ndipo iwo vazamalumikizana iwo vene pa mauza. Kupanga mutu wa chisazga cha mipingo. Chine icho imwe mulikari na nyumba ikuru ya UN ndipo bungo lirirosi lirimo iyi. Ndipo imwe panyake mkwena kuzakaba mabungo ya nyake aga panji kusizgeka. Tipo hiyo ndi nyengo hapo isi tukwena kuti tuwaneske mitundu yetu na kusimikizga kuti isi tukumanya nita kusachizga kweni kumanya ntehura kuti Yehova hapo ime maimirira. Mpingo uchoko nyengo zosi urukuwa na vachoko ndika guruka choko chomeni hako ka urusu kachoko ngati urusu uswesi uo kulendera mbaiboro kwendi mpingo nyengo zosi. Tipo isi tukumba kuti kumbukire ichi. Sono ndemanga ichoko waka pambere isi tindavazge mlenji uu isi titurenge uchivuta ukuru wa ufumbuzi wa Yesu Kristu. Uyo uchivuta ungu mfumbula iyo kwa isi mlenji uu ngatu uchivuta ukuru. Mukuru inendine nta inengavako paindiza mkuvako inendine nyengo zose. Ndipo isi tikuona mchipaturo uwanu ichi cha chivumbuzi kasi ufumbuzi wa ichi ndivichi Yesu Kristu, kasi nje kudanga nchichi icho iyo kujivumbura iyo mwene apa ngati njani, chivuta wa kuchanya, nda chivuta mutatu kwen chivuta imoza. Chivuta imoza, ndipo iyo kujivumbura iyo mwene manteura umo kukwambirira kwa chivumbuzi. Ndipo kuyoya ichi kanai mchipaturo wanu makutipareke kuwa kunangisikika. Chendu chakudanga ime mkwenda kutimamanya chakuti, iyo ndi mprofeti yai. Iyo ndandi chuta mchoko, iyo ndandi chuta pachoko, iyo ndi chuta. Ndipo ntiura ipo ufumbuzi ukiza, ndipo isi tikurutiriza nditu na uu siku uu kurutirira kukira musi, apo isi tikuona kufika po kwake kwa umuntu wake. Ndipo uu nkromba chuta watuvire isi, apo isi tikusambiza mazwaga, ine ndiri kuvazga ichi kufumera mfundo za mdauko, kwenye lindizgani paka ine ndifike pagome apa mwukuvirizgi. Chifu kwa ine nkuna kuti isi takarapa moza maro na mchanya chanya ma Kristu Yesu. Ndipo kuti mzimu wino, gawalino, lavi la moto, mzimu mtuva, uuli pa imwe ukuize pa mnyake na pa mnyake kufika kwa mnyake. Uu kupambusika tupirikulu la chuta, ndipo kulivika ili pa moto, ndipo kula ndiko mavumbuzi. Sono uchindu icho isi tukiwoya, fumbo hili likafumbika kwa ine. Kasi mana kazi na vinyaki ntiura, hicho ndende ndicho chikapangisika mpingo kuwa mchitimba hiti chake pachiyambi. Ibo waka fumisika pole moose pabantu ndipo waka vika upa gome. Kweni ichi uta ndichi uta wabantu. Hiyo kuteveta mamuntu wali yose, hiyo kara mumtima uri wose o iyo wangamanya kunjiramo. Hiyo kwa sanga bantu vara vya wanangwa ndipo kugira nchitu kuziramo iwo. Sono sanga devuru wangabakora ya iwo pachini chimoza, jora iyo kiza ndipo kupanga kuungana kukuru kwa cha wakawaka ndipo kuchimbisira bantu kutari. Huma pa urosuka yoyera, parimi makukumana pa moza, usange mose mkiyo ya maririme, ndipo mbora kusambira wafika, kasi yewa yoyenge ayi. Himu mafunta, kupusa, unyake wakio ya malirime, ipo ichi na ichi ukuwaro kwa dongosoro, na chirichose, ichi kwirenge nchito ya ii. Kweni iyo wakati, ntehura usange imoza wakuchima, ndipo wakufumbura chisisi ya mtima, ntehura iwa wayo yenge, na adi chivuta walinamwe. Kweni usange imoza wayo ya malirime maufumbuzi, ndipo wakupereka utanda uzira kwa ichi, chinyake chakutisi kwa zige mpingo. Ntehura mpingo wose kukuzgekera pamoza na ichi. Chinyake icho chiyo yenge ndipo chivuta kuyo yanga mufiyo ero ivyo isi tikumanya karikose yae. Ndipo perikenge ichi kwa imoza na kutenda uzira ichi kuzira maimoza minyake. Na kuyo ya chini chinyake icho chikuchitika ndende umoichi cha yoye ya kira. Ntiwara imu mwari na mzimu wa fumu pakatipino. Ndipo uu tiye nitirimbikire kubana icho babwezi. Tiye nitisungitire icho chikugorera. Sono pambere isi tinda jure dango likuru iri ralemba. Ine ngumanya yae usange chivenge cha kumpwete kane chomene usange isi tinga imirira waka. Na kusinta kakariro kitu pa mamintika choko apo isi tikuromba. Chivuta mwene nkongono uyo waka usika fumu Yesu kubakufwa ndipo wari kumpere ka iyo kwa isi. Pakati pa jumba virimika 1900 ngati chivuta umbro kutundeka ukuchanya. Hise tikumungani imwe chifukwa cha ichi na chifukwa cha kubapo kwake na isi dansi na dansi mkwenda kwitu kwa daziri lironse. Ndipo ndiseba kondo chumini kumanya kutimola ili lantibanizo apo charu chikumanya yae chakutichichite. Hivo vakujima makururu mudongo, ndipo hivo vakujivikirira hivo vene mukonkriti, kweni uu chivuta hivo vangabisama yae kukaliwa chivuta. Kuri ntuwa imozapera, ufiri umozapera fumu, ndipo ntiseba kukondo kuti ise tika izomera iye. Para ine nkuna ndopa ine ndi mjumpirite ninge imwe. Oh, muise tiririva kukondwa chifukwa cha chivikiriro cha kwanira vyonse chira usiku uu cha ndopa za mwanambelere wa chivuta, msofi mkuru. Waimirira muchindame usiku uu kupanga ngamave yelero pakura pakuitu. Hese ndiseba kukondwa chomene kubana iyo pa mazanasi usiku uu, mparazgi mkuru, mzima mtuwa mkuru, mupi mkuru wa upakazgi, mupi mkuru wa umoyo. Dipo sono fume chivuta umo ine na machimera pamoza bantu ava muno pasi padengairi usiku uu. Dipo ise taungana muno ngati mpingo panjigawa la uu. Ise taungana nta mzina la kachisi uyu panji mzina la mundu mnyaki payeka kweni mzina la Yesu Kristu. Sumerizgani mzimu ukuusa tupiraki na maringariro gake. Dipo kumulamulira iyo unjire maise usiku uu, ndipo utanda uzire mazgu na kuparazga mazgu. Ndipo pereke ichi kumitima yitu ya njara apo ise tikulindizika kwa iyo.
We ask it in his name and for his glory. Amen.
Pakote ise tikuromba ichi msinarake na kuchindami wake. Amen. Munga karapasi. Sono kwa imwe mwene imwe mulina mabaiboro inu, jurani kuchipaturo 1 cha chivumbuzi ndipo tiambire verse 9. Mapesoro inu na mapipara, ndipo ini ndia zgenge kumpasane madeti pachoku na vinyake ntiura hapo ini nkurutirira. Sono unadindi mlenji uu wangu wachumene wa mtundu wa uparazi, vika rufura pa uchivuta wa chivumbuzi, chivuta wa kufumbu kwa makristu, kasimbalinga wa kugomezi gaichi. Chivuta wakafumbu kwa makristu, Yehova wakafumbu kwa makristu. Sono kasi chivuta kwenra kuti wafumbu kwa nkuu, mumpingo wake na bantu wake maise. Muzimu wene ula mirimo yene ira, kuonekera kwene kula, chitemwa chene chira, chigokero chene chira, kuzizipizga kukuru kwene kula, kujikola, kuzizipizgo, mtende, rusungu, vyonse ivyo vika wa makristu vire mumpingo. Kumbukirani sungani ichi maringali hilo. Chonse chuchivuta wakava iyo wakapungulira mwa Kristu. Hei wakava uzari wa uchivuta mchupi. Dipo chonse icho Kristu wakava iyo wakapungulira mumpingo. Chivuta pachanya pitu, chivuta na ise, chivuta maise. Utatu wa chivuta, chivuta wakawonekera maukaliro gatatu kupambana pambana. Dada. Mwana, mzimu mtuva. Uvumbuzi ukawonesika kuti iyo ndiva chivuta vatatu yaye. Nesi iyo wakudumulika maviduskwa vitatu. Kweni iyo ndi chivuta imoza uyu wakava chivuta mazuba ga udada. Iyo wakava chivuta mazuba ga umwana. Iyo ndi chivuta mazuba ga ulinda wa mzimu mtuva chivuta mwene yura. Ntava vatatu wakupambana pambana. Ntava ntupatatu. Ntakaviro kabantupatatu. Hiyo ndi muntu imoza, kaviro ka muntu imoza. Hime mungaba yae na kaviro ka muntu kumbula kupa muntu. Bantu vanyaki wakati, hiyo ndi bantu patatu yae, kweni hiyo ndi kaviro ka bantu patatu. Hime mungaba yae icho, chifuko sange hiyo wali na kaviro ka muntu, hiyo ndi muntu. Huyo kuindara kupa muntu kutuwa pangi kaviro ka muntu. Chaura hiyo ndi muntu imoza, kaviro ka muntu imoza. Mwene yura mairo mwanya uno na mira ira. Alpha Omega, hiyo mwene uyo wakavako, mwene uyo waliko, ndipo watizenge. Oh, hiyo ndi vyose, ini nguchite mwaicho. Wana nani kaviro kake, umoyo wake, mirimo yake. Huu kwena kutuone kere nkanira muno mkachisi uyu, gandu mkukavira mnyengo yake. Ntangu yoya ichi mkumpwete kani, chivuto kumanya icho. Ntangu nopera kweni chano zingirizge. Inendino ukondo kuti ichi chiriko. Ntahura ichi tukumanya po ichi taimirira chikuwa ichi itrina mzimu wene ula mwa ise. Kwendanganase na kuonesikanga kuti iyo wali muno. Ndise yae, ndi iyo. Ichi tingachita yae vindu ivyo, ndi chivuta. Kusazira po icho, mcharu cha sayansi, iyo wakazumereza chitutu chake kuti shijamburike. Walina ise, maise, kuzungulida ise, pachanya pitu, maise, kutepetanga mkati na kuwara kwa ise. Oo, umuichi lichiweme. Hivo kare wakati mwanga kuimba sumu ichoko. Hine ndine uyo wakayewo ya kwa Moses mchipuati cha kugulira na moto. Hine ndine chivuta wa Abraham ya kuvara na nyenyezi ya mrenji. Ine ndine lova lisweswe la Sharon au kasi ime mkayoya kuti ine ngafumiranku.
Do you know my father or can you tell his name?
Kasi ime mkuvamanya vadadavane panchi kasi ime mkaniparira zinarawo. Oh, kasi ime mkuti ine ndine njane panchi kasi ime mkati ine ngafumiranku. Kasi ime mkuvamanya vadadavane panchi kasi ime mkaniparira zinarawo. Ine ndine Alpha Omega ukudanga kufuma kumariro. Ine ndine chakulengeka chose ndipo Yesu ndizina. Oh, umuliri uweme uvumbuzi. Sono kumbukirani ima mungapulikisika yae ichi kuzira mova kusambira vya uchivuta. Hecha chikuiza manteura umoyai. Hecha chikuiza ngati uvumbuzi. Ubabatiza wa maji kugwiriskenga nchito zinara Yesu Kristi ungamanya kuperekeka ngati uvumbuzi pera. Yesu unachivuta pakupa muntu imoza chingamanya kuiza mauvumbuzi pera. Baibolo lose liri kuzengeka pa uvumbuzi. Mpingo wose uri kuzengeka pa uvumbuzi. Mateyo 17 wakuti pakuti ine nkati pajarewe ili uvumbuzi wa uzimu. Ine ndi tizengengepo mpingo wane. Ndipo vipata vya gehena vinga utonda yae uu. Ese tikubechera manyake wali yonse kuti watu waneske ise kulikose mdauko panjalemba. Kukubandu manyake baka babatizika mzina radanda mwana mzimtuva. Kuwaro kwa mpingo wa katolika kufikira nyengo ya Martin Luther. Pamanyuma mpingo wa protestant uu kava. Ndipo uheni uri wonse tekereskani hapo ise tikuruta mwiro ya mpingo. Uheni uri wonse uu kava mpingo kudanga ula ukanjira munyake ukurondezgako. Ukaruterira waka kukiranga mpaka uu kumalira mkugarukira kwa tundu mnyengo ya umariro. Uheni uri wonse ukuruterira waka kunjiranga mpingo uri wonse. Chambi kuchichoko chirichose icho chikayambika. Ngati mgenzes mpeska ikayamba kukula. Hei ikasangatua yake mpingo. Ndipo ikuonekera mazuba ka umariro. Ndijo chuka baiburu rikati. Vakutumbikika ndi iwa au vafiroka mnyengo ira. Enye bwana. Au vafiroka vindu vyose hivi. Sono romba ni chivuta kuti. Apo ise tukiwa ya pachifumbuzi. Murombeni iyo kuti wampeni ufumbuzi wa ichi. Kuti ichi chingamanyikwa maufumbuzi pera. Ndipo ime mungamanya kunosikika maufumbuzi pera. Ima murinako kumanya kwa ichi mazeru za mutu. Kweni ima mungaponosikika ya ipikepeka ichi chifumbukwe kwa ime. Kurije mtu wanga mchema Yesu kuti ndi Kristu kweni mwamzimu mtu vapera. Icho ndicho baiboro likuyoya. Kurije mtu wanga yoya kuti Yesu ndi Kristu kufikira kuti iyo wapokira mzimu mtu va. Iyo panyanku wanga yoya kuti mlisko kuyoya nteura. Baiboro likuyoya nteura. Ivyo ndi maunenesko. Mpingo kuyoya nteura. Uo ndi unenesko. Kweni iwe wakumanya yae wa mwene kufikira kuti mzimu mtu wa uvumbura ichi kwa iwe. Ndipo iyo wanjira ma iwe. Kurije mtu wanga mchema Yesu kuti ndi Kristu kweni mwamzimu mtu vapera. Ntamwa kumanya, ntamwa zero za mtu. Kasi uvali pangenge uli baiboro kuti kuyeze kulifinya ili kupanga ili kuti ilivayane wa yuda, wa katolika na wa protestant. Ini papa yu mba kulekano wa maulili mahanya na usiku. Mkati panyake wa yuda wakamanya makora kurusika icho. Ini kusachizika panyake ndi olala kuti ichi chifike. Uko choose siku ina kutichirute mugaru kila kukuruku. Ntiura ndipo vini vyose kumukira ni waka. Hisi tingarikisika ya ichi. Kweni chinchi moza pera hisi tingachita ndi kuponya kuvara kuwaru kura. Panji kujipire katavini ingatipa kufikira chikomezu na kufumapo. Ntiura ndiyo ntuwa ya kapera hisi tingachitira ichi. Kweni vana ndipo kwenye rakutiva chita icho. Ndipo ntiura umo ndimo baiboro liri ukazikisikira ndipo na vindu hivyo hisi tikujiramo. Usange ine nkukarachiru ya hii ine nijirenge moichi. Sono, chendu cha kudanga pa buku la chivumbuzi, hili likuyamba kuti uu ndi uvumbuzi wa Yesu Kristu icho iyo wari. Sono Yesu Kristu ndi chivuta mwenye kongono, eise tikumanya icho. Kasi mbalinga pa kugomezi ka ichi, iyo yani ameni, guru likuti ameni. Hiyo ndi chivuta mwenye kongono, jipo iyo wari na zinarimuza. Zinalira ndiro zinarikapela li likuperekeka kusi kwa mtambu mwenye mumo ima mkwenda kupono sukeramo, Yesu Kristu. Jifuwa uli iwa kuchitamanda na hile pachiziva, ndicho hini ngupulikisika ya hii. Mpona, ndichifuwa chakuti mzimu ula kwa kovira mumula kare mumuira wa simuna. Ndipo ukayende wawene kujumba mumuira ukuru ula wa mdima, ndipo wapanga ichi chisambizgo, ndipo wafumanacho ichi kufika mnyengu ya umaliro iye. Sono unani waka mda uko na baibora hapo isi ya tikuendamo sabata iye, umuiri likulongo sorela vindu vira. Sono chindu chikurondezi gako. Ichi chikapika na Kristu kwa Yohane, kuzira kwa mngero, kuri chiperekeke kuwake, vichi, mipingo, kutu wafumbule ichi kumipingo yake. Ndipo nyenye 7 mwoko lake ya kava matenga 7 ya mipingo 7. Ndipo mtu waliose uyo waza mkubana utenga, waza mkubana uu. utengwe ni ula ukayamba pa chiyambi. Ndipo vinandi paraisi atafika mumaraka kuzunguka gara kula kuti tione umo chiwuto wakavikira mavindo ivi ichi nje kuzukumiska ichi chimpangisinenge wakaimwe kuchemereizika ine mbwenu nivenge kuti nkwazika ichi ndipo nkwenda kuzingirira pachoko na kulira kuwerera kumanyuma na kukarapasi kamozaso pamanyuma kuzingirira pachoko ine ndine wokondo wakachumene kumanyanga kuti kasi chiwuto katichitira uli rasungu ise kutuzumareze kuti tichione chintu chira muola ilo ise tikukala chifukwa chiringati ndi umo Yesu wakayoyera mundu wakaguriska vyonse ivyo iye wakavanavyo kuti wagure diamond mnyake imwe mukuguriska kucharo vindu vya charo na chilichonse icho chikukozekana na chinyake chilichonse kuti muve na ichi uwombo nenesko ikanangura wini yonse nkanira pa icho ndinangura wa uzima kuti muone uvumbuzi wake wa mazuku ake sono wali yonse uyo kuvazika ili ngakutumbikika ndi unenesko uwo ndipo ise tangu iwo ya mlenje uwu usange imwe mungavazika yayi wali yonse uyo kukulika ili ngakutumbikika sono ili likuyamba na tumbiko kwa iwo vene awo vakalenge pasi na kutegereze ku ili likuvazikika ndipo ndi ndembo kwa wali yonse uyo wayesenge kusazika kwa chilichonse ku ili panyifumisika kwa chilichonse ku ili ntheora usange baibolo likuvumbula pakuwero kuti yesu wakava chiwuto mwene nkongono ipo soka kwa iyo mwene uyo wafumisike ku ichi kula enya ndi uvumbuzi wali yonse uyo wasazenge kwa chinyake ndi dango la tundu la chivumbuzi ndi buku la umaliro la chiwuta mazuka ake umaliro wake wa ndipo uvumbuzi uli wonse uwokwiza makususikana na ula ndi wa uchimi utesi ndi chiwuta yayi chifukwa uwu ndi unenesko ndipo ukumbukirani ili ndi buku likapera mu baibolo ilo khristu wakazomerezika iyo mwene kanang'anani sa icho buku likapera ndi uvumbuzi wa iyo mwene buku likapera ilo iyo wakavika pa chididimizo chake ndipo wakavika mavitumbiko vyake na nthembo zake vitumbiko kwa iwo vene awo valipokelerenge ili nthembo kwa iwo vene awo valipokelerenge yayi ili sono ise tifike kuchirwa cha Patmo sono kuti tiyambeko verse 9 maraka kutanga ise tikukumba kuti tioye kuti undi mutu wa undi mboniwoni pa Patmo ichi chikachitika mu AD pakatikati pa AD 95 na 96 maroga kava pa chirwa cha Patmo maroga ke ndi 48 kilometers kuma kumpaka za Asia Minor kuzambwe Syria na Syria la mpingo wa Efeso munyanja ya Aegean mpaka na Mediterranean gara ndi maro uku ichi chiri ganaganani sono chirwa chichoko cha 48 kilometers kutali na mpaka za Asia Minor munyanja ya Aegean Syria na Syria wanka na mpingo wa Philadelphia panji mpingo wa Efeso uko utengo kudanga ukaperekeka huko Yohani wakavamliska panyengo ira mumazuka nyake chikarazinganira kumanyuma kuvuma ndipo iye wakalavisia nganganira makurunjika kumpingo wake kufumira apo iye wakava ndipo utengo kudanga ukava wa kumpingo wake ula ukaimira mwiro wa mpingo vili makora mbono oni ikaperekeka kwa Yohani mtuba wa uzimu uyo wakavamliska wa mpingo kwa Efeso panyengo ira kasi chirwa ichi chikava mkaviro uli nyengo ira kasi chikava nkuu ndipo mkaviro uli vile makora ichi chikumanyikwa mumda uku ngati chirwa cha malibwe cha kuzura na njoka bakarizga mitondoli na vinyake ntihura chiri 48 kilometers kuzingirira ichi ndipo ncha kuzura na malibwe ichi chikagurisika nchito mmazuva ga Yohani ngati Alcatraz malo uko ufumu wa fumu ya Chiroma ikachimbizikira ngako vigevenga vigevenga vya kofi cha chomene hivyo iwe wakatondeka kufisunga mugadi na kunyake ntiura hivyo wakapavikanga kuwalo kula pachiru wa chira kuti wakafwe wapanga iwe kukarakula kufikira kuti iwe wafwe fumbo nchifuwa uli icho Yohani wakavira kula muntu wa uchivuta muntu mulonji muntu wa mbiri iweme mkaro iweme nta wakasangika po kuti wakusuzga nchifuwa uli muntu uli wakavakula baiboro likate chifukwa chamazuka chivuta na ukaboni wa Yesu Kristu sono ese terenapo pa kwambira chirwa cha Patmo munyanja ya Aegean 48 kilometers kutali na mpaka za nyanja pafupifupi 48 kilometers kuzingirira ichi chamalibwe cha kuzura na mitondoli na vakalizia na vinyake nteura ndipo chikagwirisika nchito ngati gadi umwalire Alcatraza iwo vakumkora mkaidi uyo iwo vangamsunga yaye mgadi uku iwo nteura chigevenga cha kofisha cha nteura iwo vakachivika ichi kuwaro pa Alcatraza ndipo sono iwo vakamkora Yohani mtuva wa uzimu uyu wa umaliro pa wasambiri ndipo yekapera uyu wakafwanyifu ya chirengedwe Yohane pambere wandarute kuchirwa wakachomboleka kuti wakavafwiti. Ndipo wakapikika mudiramu la mafuta kukwana maola 24 kwambula kumuocha iyo. Hima mungapika yae mzima mtuwa kufuma mwa muntu, uu ndi moto iwo wene. Vakampika iyo kukwana maola 24 mudiramu la mafuta kwambula kukwetekika kulikose. Ndipo likati chifukwa icho Varoma wakagamula kuti iyo wakavafwiti ndipo wakaluwa mafuta. Icho malingaliro kakutupi gangamanya kuganagana. Sano imwe wanane, warayo wakuti chema ise wakupasika malingaliro na wakukwi na Berzebure. Kasima mkuona uko mzimu wakale ula kufumira. Kwenimu mkuona uko mzimu weneko kufumira. Ndimiwiro ya mpingo. Mkuona, maura 24 kupikika mkakocha mafuta kubwata ndipo ntaga kamkwasika iyo. Oh, mwachi wote wakamfikiririra iyo ma iyo na mzimu mtuwa wake. Nchito yake ikawa indamare. Hivo wakamvika pachiru wangu kwa na vile mika viviri. Ndipo wapochi wote wakabana iyo kuwalu kula kwa eka. Hivo wakalemba buku la chivumbuzi hapa mgeru wafumu wakavumbura ichi kwa iyo. Ndipo ntiwora parachira chikati cha marawaka. Hivo wakawiri raso kucharu chake ndipo wakaliska mpingo mu Efeso. Ndipo wakafuwa ndipo kasungika mu Efeso. Yohani wa uzimu. Oh, lufula uli sono. Vile makura. Mpingo nyingo iye pasi pa Yohane, panje pasi pa kuzikiza kukulu, Yohane wakulemba verse 9. Hine Yohane mwene uyoso ndine mbalewino mkusawuski, ndipo mbwezi mkusawuskika na mufumu na mchizizipizgo cha Yesu Kristu, ngaba mchirwa icho chikuchemeka patmo. Pachifukwa cha masuka chuta na pachifukwa cha ukaboni wa Yesu Kristu. Mumazuka ganyake, hei wakatura mazuka chivuta, ndipo wakasimikiziranga aga, kuti aga kaba mazuka chivuta, ndipo Kristi wakizira maiyo, ndipo wakayoya kuti iyo wakaba mneneska. Apo ime muri, mazuka chivuta pakuwa aga kawonekira maiyo, kusimikiziranga kuti iyo wakaba mtevetu wa chivuta, ndiwara iyo ntina wakakana ya icho, ndiwara iyo wakainara kuti vampalire iyo kuti iyo wakaba fwiti. Hiyo wakaruwa mafuta ndipo wakampiteka yae hiyo, ndipo hiyo wakaruwa vantu ndipo hiyo wakachiranga yae, ndipo hiyo wakawa muhupi uyonta mtundu nyake wa mtu muheni uhe mzimu muheni. Ndipo ndicho chifukwa hiyo wakamika kuwalu kula wakanangana kuti hiyo wakawa muruwani kufapakati pa vantu. Kweni hiyo wakachitanga wakakumbura chivuta, ndipo chivuta wakavana chakulinga pasi paka vile ukose kala. Hiyo ntina wakamugiriska nchito yae hiyo na kuzikizikika kose na vintu, chifukwa batuwa wakizanga. Aumbare Yohane, kasi iseti chitenge vichi na ichi, ndipo kasi iseti chite vichi. Yohane wakavana profeti, iseti kumanya icho. Ndipo ntihora hiyo wakafumbanga mafumba aga, ndihora chivuta wakatora wakaufumu wachiroma kutu umtore hiyo na kwa mkazika hiyo kuwalo kura pachirwa. Ndipo wakati, sono zanga Yohane ini kukumba kuti ni kuonisika chinyake icho chiti kenge. Kwa umariru pa wapostori kukabavye banyake kuti balembe ili kupatura kwa Yohane. Ntihora hiyo waka mkazika kula pachirwa chapatumo kufuma AD 95 kufika AD 96. Ndipo hiyo wakalemba ili, ndipo hiyo wakati. Hine ndine mbalewinu, ndipo mbwezi mkusawusikika. Sono hiyo ntana wakayoya za kusawusika kukuru. Kula kukawa kusawusika kukuru yae. Ndipo ntana kukwiza kumpingo. Kusawusika kukuru kukwiza kwa miuda kumpingo yae. Ndiora kukawa kusawusika yae kusawusika kukuru. Sono verse 10. Hine nkaba mumzimu pa danzi rafumo. Ndipo nkapulika kumanyuma kwane Lizu Lambata. Hine nkaba mumzimu pa danzi rafumo. Sono imwe mga chita chwe mechiri chose yae mpaka chakudanga imwe mjire mumzimu. Chivuto wanga mgurisika ni chito yae imwe. Imwe ndimwe, imwe ndimwe, imwe ndimwe, imwe ndimwe. Wezisika kwenye kose ndi mkwa wanka mpaka chakudanga imwe mchita ichi mumzimu. Kusange ini ndi imbenge, ini ndi imbenge mumzimu. Kusange ini ni rombenge wakayohuya Paulus, ini ni rombenge mumzimu. Ipo ndi ura usange chiripo chinyake icho chikwiza kwa ine, icho nchwemme, ichi chikwena kutichifumbukwe kwa ine. Na mzimu na kusimikizgika na mazgu, wanekira kuzira muvya kurundezi yako hivyo ichi chikupambika. Sono ngati mazgu anyake usange ine nkuti, Yesu Kristu wakaraizi ya mazgu yake kuti usange ine ni rapenge, ni babatizikenge mzina la Yesu Kristu. Ine nzampukira cha wanangwa cha mzimu mtuva. Chendu cha kudanga kwa ine cha kudinichite ndi kurapa. Hiche cha fumbuka kwa ine kuti uo mbunenesko. Kama nyuma ni babatizike mzina la Yesu Kristu. Chewura vya kurundezi yako ndi ine nipokerenge mzimu mtuva. Kusange ine narwara ndipo iye wakandilayizika kuti kusange ine ndingakomezika na kuva na varara va mpingo vandiphakazike na mafuta pandirombere ine lulomo la chipulikano lipo nosenge mruwali. Fumu ine ngakomezika. Ine ngurondezika marango ino. Rekani mlara wandirombere ine wandiphakazike na mafuta mbwenu kwa mara. Rutiridani waka ichi chose ichi mbwenu cha mara. Oh imamu kuti imamu kwa na mpambano yiriyose yae mtuwa yiriyose. Yesu ntawa kababika. Para chivuta wakatu wa mkoma iyo pembele chano chindaveko. Para iyo wakava mwanamberere wa chivuta. Wakakomeka pembele chano chindaveko. Kweni maringeriru waka chivuta yeka. Iyo wakava kutu wa chita kale. Hine nesi ntanga kamako kuno nyingwa ira nesi imamu kamako. Kweni mbukula chivuta usange mazina itu ya kava mamula. Hile likarambika pembele chano chindaveko. Pana chivuta wa yoyo ya chinyake ichi chikwena kuti chichitike. Ndiwara para imu mwa kwa nerisika vya kumba vya chivuta kumbukirani waka. Chivuta wa juonesikenge yumine ndipo kiririrenge vinyake vyose vya ichi. Ime rutiririrani waka. Tinchitu ya kumarizgika. O nchweme ya icho. O mwe gana ganani. Mpalireni waka chivuta. Ndipo chivuta wakati. Ima chitani ichi ndipo inedi chitenge ichi. Enya osangeni kuchita ichi. Iyo kuna kutuwa chite icho. Sono devuru wakuti. Wanani iyo kuchedwa. Ichi ntachi kupanga mpambano yiriyose. Daniel wakaromba nyingo imoza ndipo kakaba masaba 21 pambere mngero wakaba wandafike kwa iyo. Kweni iyo wakagungua ya ayi. Iyo wakamanya kuti iyo wafike nge mtuwa yiriyose. Ntihora iyo wakarindizika waka mpaka iyo wakafika kula. Ndiyo fundo. Oh, hapo ndipo imwe mkuba na chipulikano. So na isa tukwena kuti tifumei papa icho. Isa tukwena kuti tibe na chisopo cha machirisko maruwiro chomene. Tichitenge ya isa kuombune nesko. Enya vya chipulikano. Kweni isa tukumba chisopo cha machirisko ga uzima. Kuli chichizge mkati. Chifuwa icho ndicho chikaridire inge. Imwe mkupokera umoyo wa mirahira. Umoyo wa mirahira ukumara ya ipanji kuchekula. Ukaririra. Ukaririra chimozi mozi. Sono iyo wakanjira mumzimu mpambire chinyaki chirichose chenda chitike. Chendi chakudanga iyo wakachita, iyo wakaba mchiru wa chakuchemeka patimo, vindi vyose hivi ivo iyo wakachita, ipo iyo wakati, ene nkapulika lizgu na vindi vinyake vyose hivi. Kweni pambere chinyake chirichose chikaba chinda chitike, iyo wakaba mumzimu. Tipo usange imu makuona kutimu baibarulino, chilembo chikuru cha mzimu, mzimu mtuva. Amen. Iyo wakanjira mumzimu. Oh, ine mkwana gana waka kuti icho nchiweme. Ine nkaba mumzimu padazi rafumu. Padazi uli danzi la fumu. Sono pare kudumbira na kukulu. Tienti chireka waka icho minitipera. Sono umuotangu yoyera mlenje uu. Vanyake vangu yoya kutu ufumbuzi. Wa Mateo mtuva 17. Wakaba Petros. Mpingo wa katolika wakati. Hei wakazenga mpingo wake pa Petros. Hii wakaba papa wakudanka. Kasi yontena wakaba uli papa na kuwa wakutora. Mkuona, ndipo wakati Petros wakaruta kuromu, wakasungika kwenye kura. Ndiwara ndipalireni maruga moza, ine muda uko panji kunyake kulikose kuti Petros wakaruta hapo kuromu. Mkuona, Paulos wakachita Queen Petros yai vile makora. Ndiwara isi likusanga kuti visambi vyose hivi na vintu viliku kwa vila mwaka. Mkuona, kweni ndipo vandu manyamuno mbali kulikose imu mkuruta hivu mpingo unyake ukuru na mzumari unyake uo ukaba mwoko lake. Hema mkumanya kasi ndi mzumari iringa hivu varinayo mzumari yeneko manyamuno hivu ikaba 19. Hivu varina viwangwa, hivu varina vigamba vya mjirira ndipo wakufikura na kufinyamura. Ndipo isa nta, isa tirije vendrivyo, isa tukumba ya icho, Kristu ngomoyo, hiyo walimwa isa, nta mzumari unyake, panchi pitika chambinjika, panchi pitika chachiwanga panchi nyake. Hiyo ndi chuto omoyo wakarama isa sono, wakujuone sikanga iyo mwene. Hise tirinankani imoza pera ya chikumbusko, uo ndi umgonero wafumu, chikumbusko cha nyifuwa yake. Kweni umwaliri Kristu iyo mwene, hiyo walina isa, ndipo maise. Ndipo icho ndi chindu, icho isa tikukumba kukupuzga, uchindami wa mzimu mtuva, kucharu. Kupuzgani uu mpaka kubara kuzimwe, vire makora. Sono, ntewara imwe wanane, isa tikatora chigawa chinyake chira cha mseu. Ime mkumanya ini nyingo zose ndiri kuyezika kwa ichi. Ndipo fumu itu nyingo zose yiri kufumbura ichi kwa ine. Pari ipo kutundumuka pamuza, ndipo panyakesu kweni nkanira pakatikati pa mseu pagona unenesko. Kasi imwe mungu muona Yesaya uko iyo wakayoya kutikuza mkuba mseu ukuru. Yesaya 35. Ndipo ime mkukumbukira umebabari vitu wakutemuika vanazalini wakati mwanga kuimba sumira ime mkumanya. Mseu ukuru wa utuva, mseu ukuru wa utuva. Sono usange imwe mazgenge baiborolino makora. Ili ntali kuti mseu ukuru wa utuva. Hele likati kuza mkuba mseu ukuru na ntowa. Ndipo iza mchemeka nta mseu ukuru wa utuva. Kweni ntowa ya utuva. na ndi mulumikizi uyo wakumaliza sentesi yino. Mukuona kuza mkuwa mseukuru na ntowa. Ndipo iza mkuchemeka ntowa ya utuva. Nta mseukuru wa utuva. Wanane msewu kuchita kupangika. Ntowa msewu weme kuchita kupangika. Kwa kutunumuka chumine ndipo ndipa katikati. Chifuwa apa apa kupangisika viskos kwa vyose visesere kere kufikawa vyose viri. Ndicho ichi. Para mundu wafika nadi kwa Kristu, iyo wakudodoliska masoga yake pa Kristu. Kusanga iyo ndi wakuchijirika pa choko, iyo wawenge wakunyanyira. Kusanga iyo ndi wakuzizima pa choko, iyo warutenge kuruandi iri ndipo wawenge wakachimbwete kudera ukula. Unani, zero zaki za mutu. Kwenye chindi chineko chiringanira pa katikati pa msewu na mzimu wakua na maimwe. Kumsungani imwe wakufunda na kuendanga. Amen. Ndipo kumanyanga mwakwanira kutimu kujisunga mwabene pasi pa kukulikira kumzimu. Kurimiende waka umumzimu kuendera. Nda kufikira kuti panji ndapa manyuma pakuti umumzimu kuendera. Mpingo katolika ukati ufumbuzi wakaba Petros. Mpingo protestant ukati wakaba Kristu. Kweni baiboro likusambizika ukaba ufumbuzi uo iyo wakapereka. Chivuta wakampa iyo wa Kristu. Kaima ndima Kristu mwana wa chivuta wa moyo. Kwa kutumbiki ikandiwe Simon mwana wa Jonas, tupi na ndopa ndavya vumbulida ichi kwa iwe, kulije mundu seminari pa nyumba ya kurumbiri ramo, chirichose chikasambizika ichi kwa iwe, kwenye dadavane au bari kuchanya vumbula ichi kwa iwe. Hewe ndiwe Petrus pajarewe iri inenditi zengigia pompingo wane ndipo pipate vya gehena vinga utonda yae uu. Sono hii certifike kumaroga nyake apa kwa iwe wakupanga funduzi biri za kupambana pambana. Sono hini panyake ninganangiska, usangine na chita, chivuta wandiku wakiri ine. Kwenini ndisuska ningi na Seventh Day Adventist awa kuyo ya kuti. Likava danzi na number 7 iyo wakabamo danzi rafumo. Babari wa Seventh Day Adventist na banandiva iyo wakuyo ya kuti likava danzi rampumuro iyo iyo wakachema danzi rafumo. Mpingo wa chikristu kuchema iri danzi rafumo sabata danzi rakudanka. Ndipo isi atikuona nyingo zinandi chumine kuti kuti mpingo wa chikristu uchari mwanyauno. Bandu wa protestant. Bakuyo ya ichi ngati danzi rafumo kubala sabata. Icho chiri mmalimba yai. Sabata likava danzi rakudanga la sabata mbaiboro na danzi rafumo. Ndipo nesi ili likava danzi ra number 7 mpumulo. Chivenge chambaro machitiko kuti ili liveri moza la masuwa gara chifuwa Yohane chikamtole la virimika viri kutu waliembe ufumbuzi. Kasiri likava danzi uri. Pakava masuwa kanteura ganandi ka number 7 na masuwa kakudanga kari kujumpa. Baiboro chifumbuzi likarembeka kufuma AD 95 kufika 96 virimika viri. Likava danzi rafumo. Danzi rafumo ndindendende icho ili likayoya. Ndipo icho ndicho ili likava. Yohani wakaturekira mumzimu kunjira mudanzi rafumo. Ili ndi danzi ra muntu kwen danzi rafumo liza mkwiza. Kurotarira kukira maremba isi tuwanenge kuti iyo wakava mudanzi rafumo. Waka kwapulikira mumzimu ndipo wakaruta kudanzi rafumo. Amen. Uwe mbonenesko. Wanani iyo wakava mudanzi rafumo. Baiboro kiyoya za danzi rafumo. Isi tifikengeko kuichi mnyango ya choko maremba ganandi. Chendo ucha kudanka, danzi ra mpumulo, apo isi tukiwaya za ili, danzi ra kupumula ndi kusunga danzi rinyake ya ii. Isi tirije dango la kusunga chisuro kuwa mpumulo. Isi tirije dango la kusunga danzi ra kudanka la mpumulo, mchipangano chipsha. Baiboro likayowoya maebere chipatro 4, usanga Yesu wakapapenge kupumula iwo, kasiyo ntina wakayowoya po ya za danzi rinyake. Uwa mbune nesko. Kweni kwa kalira kukupumula, panji kusunga mpumulo kubandu wa chivuta. Pakuti hisi atabani hisi atikagwamezga na seso, tirikunjira mkumula kwake. Hisi atikumula kumirimo yitu nga tindumo chivuta wakachitira kuyake. Wanane. Oh, jirumbike fumo. Ini ngiyamba kukulika waka makora chomene. Ini nguruta kuntazi kwa ndamwene. Wanane. Mudazi la mpumulo. Chivuta wakapanga charu chapasi mazuwa sikisi. Ndipo danzi la number 7 iyo wakanjira mkumula. Ndipo wakiza soyae kutu waza kapange sovijaru vinyake. Nchawara iyo wakapereka ichi kubandu ngati chikumbusko. Chifuwa ime mkasunga ya ili sono. Chifuwa para ime mkasunga mpumuro kuno. Chikabachinyake chacharu ndipa sabata kama zaso. Mkuona, nchawara ichi chikaonese kutilika wala vantu. Chigama chanyengo kwa Israel. Kweni nchawara kwa bakalirako kusunga mpumuro kubandu vachivuta. Pakuti isi tabeni isi tikagumezi ya kunjira mkumura kwake. Nangauli milimo ine nguwelezika po vaibereshi patrofo. Nangauli milimo ikamarizikika kufumira kumtendeko wa charu. Pakuti iyo wakayoya maruga nyake pachinjiru ichi danzira number 7. Depo kweni iso iyo wakaparaza danzira nyake kuyoyanga mwa Davidi. imwe mwene imwe mukulemba ichi Baibele 4. Kweniso iye wakapara za daziro nyake kuyoyanga mwa Davidi mwanya uno pati pa jumba nyengo itali uku kukupulikikwa para imwe mukupulika panji wakati para imwe mukupulika lizigo rake kunonofya yayo mtima winu pakuti usenge Yesu wakapapenge kumula ivo dazi kasi yo ntena pamanyuma kayo yapo yayi za daziro nyake kweni kuvakhalirako kupumula panji kusunga mpumulo lizigo rakuti kupumula mpumulo ndilo lizigo lachilendo kwa ise ili kunganamula kupumula ndilizigo lachihebere ili kunganamula kupumula dazi la mpumulo gwira ntchito yayi pumulani pakuti sange Yesu wakapapenge kupumula ivo kasiyo ntena wakaiwa yapo yayi za daziro nyake kweni kuvakhalirako kupumula panji kusunga mpumulo ku bantu pachiputa pakuti ise tapeni ise tili kunjira mukupumula kwake hese tikupumula kuyitu milimo ngati ndomwe iye wakachitira kuyake hese ntena tikuwerera soko ili pa danzi la kulondezekako la sabati na kuyambiranso ili ise tanjira mukupumula Yesu wakuyoya pa vitumbiko iye wakati imwe muli kuvapulika iwo vakuyoya vanyengo zakale imwe mungakomanga ine nkumunenerani imwe waliyonse wakuyira mbali wake kwa mulachifukwa wakomakale imwe muli kupulika pakuti iwo vanyengo zakale imwe mungachitanga chigororo ilo ndi langulo kweni ine nkumunenerani imwe waliyonse uyo walaweseka mwanakazi na kumukumbira iye wachitakale chigororo na iyo mu mtima wake ndi unenesko uwo ntheora vindi vyonse ivi vikava vikumbusiko vimanyikwira waka vyakuziziswa kuti ndizikanga nyingo yeneko kuti ifike tsono pala Yesu wakati wamalizika icho Mateyu 11 vitumbiko iye wakati saninge kwa ine Mose imwe mukutokatoka mwavuka ndipo mwazotofyeka ndipo ine nimpenenge kupumula kumausima ginu vikani goriworirani pa ine ndipo sembirani kwa ine pakuti ine ndina wakufwasa na wakuzika ndi unenesko uwo saninge kwa ine Mose imwe mukutokatoka ndipo mwazotofyeka ndipo ine nimpenenge kupumula kuuzima wino usange ime muri kutokatoka dazilimoza mazuva 10 virimika 5 virimika 35 virimika 50 virimika 90 ndipo mavuka ndipo malopwa zaninge kwa ine ine ndimpenenge kupumula ine ndifumisengepo pa imwe katundi yonse yura wakonanga ndipo ninjirenge mwa imwe na kumpani imwe kupumula kweneku na kukhorwa sono kasi kupumula kula ndi vichi tiyeni tongosole waka ichi pachoko waka tuone kasi chinchichi panyaka pa iwo wakati chifukwa iwe ruta kwa joine mpingo yayi iwo kalembesike zina rako pa buku yayi enya mtundu unyake wa ubabatizo wa maji yayi tiyeni tichirongosole waka ichi ndipo tuone kasi chinchichi kasi mamangatema kuchita icho nganira apa apo isi tikulindizika isi tuone inge kwa Yohani wakaruta kura kasi iyo wakanjira mudazi la mtundu uli para Yesu wakati wafu pacharo chapansi ndipo nchito yake ikamara iyo wakanjira kumaruga nyake sono tiyeni tikwerere kwa Yesaya chapatro 28 ndipo verse 8 ene kukomezi kandiro iri sono Yesaya 28:8 ndipo tiyeni timanzike Yesaya 28 mprofeti kuyoyanga virimika 712 pambere ichi chikava chinda chitike sono kasi mbalinga pakukumba kuti pamanye kasi mpumura weneko ndi vichi kumura kweneko ndi vichi ichi chile apa sono apa ndipo nipapo mprofeti wakayoya ichi ndipo ine ndi muone sikininge imwe uko ichi chikakwanira sikikira onani Yesaya 28:8 pakuti wonse mprofeti kuchimanga za mazuva aga pakuti magome wonse ngakuzura na maukuzi na ukazuzi vandu kutoranga monesko au vakukweva ndipo vakumwa ndipo vakupusika ndipo vakuiba ndiora makuti kulije maroga weme kasi ndi njani wamsambizikenge mahara kasi ndi njani minga msambizike mahara mwanya uno kasi mbalinga vangu mpulika bire Graham mwanya uno uwa nga waparazika weme uwa iyo nga waparazika pa umakuti vandu vanga manya kugomezika boza na kurutirira waka mboza lira ndipo nanga kujirunjiska iwa vene na kugana kuti iwa vaka shitanga icho chikava cha kwenerera gulu la vina Amerika kutoranga iyo wakayoya na kuyoyanga sefa ya mundu wa vinjeru na ndudu ya mundu wa kukweva kutoranga limoza la mautesi ya devuru ndipo maru makumpanga iyo kubachindere tirichose iyo wali kuti wakwewe chinu chandeura ndipo wakuyeza kumpanga iyo mundu wa vinjeru iyo ndi chindere nanga kukweva iye para mpapo iye nja kuzura na nyifu na kanta na chinyake chirichose ndipo kwene iyo guzira iri mmapapu kake iyo ndi chindere nta sefa ya mundu wa vinjeru ndipo kulija chinu chandeura mundu wa vinjeru nta wagurisika nchito vindu ivyo kulija umoyo pekapeka uri mo Orteos 92 panchinyake ngati icho kulija umoyo kuwaru kwa Kristu wala ndi umoyo weneko unenesko chipichi chikupangisa manarumi na vanakazi kumwa vindu ivyo chifukwa iwo vakuyezika koromwesika nyota yira mwene mula iyo chiuta wakavika mwene mula kutiva venda nyota ya kumba iyo ndipo iwo vakuyezika koromwesika iye na vindu vya charu ndipo ndicho chifukwa ise tiri na vindu ivyo ndicho chifukwa vandu vakuchita ngati ndeura chifukwa iwo vakuyezika kutiva maske nyota yira iyo yirimwa iwo ya kukumbanga chiuta ndipo devuru wakuvapa iwo nyifwa mmaruma umoyo magome wonse ngakuzura na maukuzi valiska chinyake chiri chonse chikuyoya saichi chimwemwe kuva na sangurusori bweme pachoko kuli ija chinthu cha ndeura khasi ndinjani wa msambizikenge mahara ndipo ndinjani kumwene uyo iye wampangenge kupulikisika chisambizo iwo vene awo vali kulumulika kumwa mkaka ndipo vali kulumulika kumabere sono ise ndise vabondanso yayi pakuti dango likuyenera kuva pa dango dango pa dango mzere pa mzere mzere pa mzere apa pachoko ndipo apo pachoko pakuti na milomo ya chikwikwi na malilime kanyake iyo wayewayenge ku vanthu ava pamwene uyo iye wakati hichi ndi vichi kusunga mpumulo kupumula mwene mumo imwe panyake mungapangisika pakuvuka zalinge kwa ine monse imwe mavuka ndipo mazotofyeka panyake kungapangisika pakuvuka kuti vapumule ndipo uku ndikuwezera mankhongono kwene iwo vakukulikira yayi pasi chira chikachitika pauli pakati pa jumba vilimika 712 penepapo pa danza ra pentekosti miromo ya chikwikwi ikakhala pa vanthu ndipo vonse vakazukika na mzimu mtuva ndipo vakayamba kuyoya malilime kanyake ndipo mzimu mtuva wakatora ulamuliro wa mamoyo awo ndipo vakaleka kucheta vindu vyawo vya charo ntiwala iwo vakanjira mukupumula na kristu paulusi ukayoya maibere chipatulo 4 ise tamene ise tiri kunjira mukupumula kwake ise tiri kuleka vyakuchitika vyonse vya charo mwachiwuto wakachitirira pa dansi la kulenga kwake iye wakanjira mukupumula kwake ndipo ise tiri kunjira na iyo pamanyuma pakuti milimo yithu ya charo ya mara apo pali wina weneko mpumulo weneko teura paulusi wakatoleka ndipo wakanjira mu mzimu ula wa mpumulo ndipo wakatumizikika na mzimu mtuva ulendo wonse ukanjira mu dansi la fumu njifukwa uli ise tiri na nkhondo njifukwa uli ise tiri na masuzgo njifukwa uli mtundu kulimbana na mtundu yesu wakiza karonga wa moyo ndipo iwo wakamkoma iyo masabata kachoko painanga ndi sono ntena kuli vipembere na masanta clauses na mabero ya jingu na mitundu yonse ya vindu vyakupayikika mchanya chene icho ndi mwambo wa chikunja ichi ndi chakuchitika cha mpingo wa katolika bandu kuperekanga mitengo ikulu na kusindananga vyawanangwa na vindu ngati ivyo uchikunja krismasi ndi dansi la kusopa ndipo apo tikurutirira khristu nthawi wakababike pa dansi la 25 la disembara iyo ndina ukachita yayi kusanga imwe mulikubvamo myudeya mapiringa kuzula na chiuvi kwihene chomene kurusiya umo kulili kuno wakababika mu april penipapo chilengedwe chonse chikuphuka sono kwene ndi mwambo wawo ndipo njifukwa uli ise tikuchita vindu ivyo chifukwa ise tikurondeza myambo ya vanthu m'malomo a marango akachiuta iwo chinyake ngati icho chipenge cha mulaphindu kweni iwo makupanga wakadazi la maronda kufuma ku ili nchasoni nchasoni kwa iwo kuchita vindu ngati ivyo mwambo wa chikunja kasi mphauli apo santa claus wakavana chakuchitika chilichonse na yesu kasi mphauli apo kaluru wa istara panji nkhuku panji pakayiphaka mtundu unyake wa inki panji chinyake panji mtundu unyake wa kaluru mchoko mtuva kuva na chakuchita na chiuka cha yesu kristu kasi imwe mukuona yayi umwe charo cha malonda ndicho chifukwa iwo vakuguliska mabuku kakale agagedemula na kunkhuruka na vithuzithuzi vya ukazuzi na vyakulaula na vindu ngati ivo ndi chifukwa chakuti chilengedwe cha vandu chikulirira vyakupusa vya ntheura ndi chifukwa chakuti muli chinyake chakwanangika mu mtima iwo vandanjire mukupumula kula na chiuta ndipo valeka ku vindu ivi para iwo njira mwe icho ndipo vapokera mzimu mtuva ntheura iwo vamarana nacho charo na vindu vya charo chiuta wamtumizika iyo oina nkikumeza yayi kuti iye wakatoleka ngati paulo sono kuchanya m'machanya kachitatu ndipo wakaona vinthu panji ngati ndimo mzimu mtuva mkulu wakachitira masabata kachoko kachumpa kuno wakandisomerezeka ine ndione mumaso kanyake ine nkhaupanga kufwa ndipo mzimu mtuva wakandiyekera muchanya ndipo kandioneske akasi ichi chikava vichi imwe muli kuupulika ukaboni ndiora para ine ngati ndawerako ndiora nyifwa kasiri wazikarako lilinkhu katumizikika kuti ngaone icho chikava kusiri waka kwa chakutchinga iye ukandizomerezeka ine kuti ndiwereko kuti ndizakamphalireni imwe kuti kuseri kula ise nthawi ndisemezukwa na mizimu ise ndise vanarume na vanakazi vanichi tikufa yayi tikurwara yayi kusiri waka kwa chakutchinga nyifa ingachita chinyake yayi kwa iwe kurusika kumukuzerani imwe nkanira m'marogara sono yohani wakatumizikika kufuma kuchirwa cha patimo mu mzimu kunjira mdazi la fumu ili ndi dazi la vanthu vanthu vakuchayana kweni dazi la fumu lizamkwiza pa mafumu aga zamkuzigoka mafumu ga fumu yitu na ga khristu wake ndipora kuzamkuva mileniamu mukuru dazi la fumu dazi la kwiza kwake chiruzgo chake lira lizamkuva dazi la fumu ili ndi dazi la vanthu ndicho chifukwa iwo vakumkwenyani imwe na kuchita icho iwo vakukhumba na imwe kweni izamkuvako nyengo kumchamani imwe Yehova kumchamani imwe sono mtu wa kunguruka na wakunyanyira kwenye za mkiza nyingo unani kuti Yehova za mchita ya icho Yehova za mlira na kutengera na kuwa pa marundi inu Baiboro rika yewoya mamalaki 4 imwe mza mkwenda nanga ndipa vijoto pa manyuma pa kuti iwe banyeka ndauza mkwerekera msisi na simtavi icho ndindende icho baiboro rika yewoya barungi baza mkwenda pa vijoto vya vayeni ichi ndindende ndauza mkwasidirako msisi panji mtavi Kwa mkubavye chakuti vaza mkuchisangaso, ipo iwo vaza mkuparanyika. Sono hiri ndi dazi na mundu, vya kuchitika vya mundu, milimo ya mundu, mpingo wa mundu, fundo za mundu, kwenye dazi rafumu likuiza. Sono iyo wakava mumzimu pa dazi rafumu, vire makora. Dipo chini chakudanga iyo wakapulika para iyo wakava mumzimu pa dazi rafumu. Sono isetiri na verse 10.
Mumzimu pa dazi rafumu, ndipo iyo wakapulika... Lizgu ngati mbata
Chienti wa yepo ntalika imozo sono Usange isi ya tukuna kutiti chitora ichi machiero Isi ya tingamanya kuzaka chitora ichi unani Mnyaki wala visikipu waka koroko Makuti nkuchedwa chumene ya ine Vili makora sono Wakava mumzimu padazi rafumu Sono kumbukirani Chienu chukudanga ichu ime mkana kutimuchite ndivichi Njirani mumzimu Kasi mavumbuza agize ngeuri kwa ime Njirani mumzimu Kasi mwempukere ngeuri mzimu mtuva Njirani mumzimu, njirani mumzimu. Pala ime mkava wakonanga ndipo mkarote kudansi, ime mkanjira mumzimu ura. Au mwe, ime mkayamba kukuwa maoku inu na kuchayisanga pasi marundi inu na kusekiriranga, na kuponyanga chipewa chinu pasi, na kuzingiriranga, na kuzingiriranga, kuchitanga mwa uchindere. Ime mkava mumzimu waichi. Kasi ime mkamalingalira muntu wakava chivanda chakuvina wakuruta kudansi wakuti, enya ndipo ime mose mkava na nyingwe iweme ine kusachizga. Oh, iwe mbwene wayo yenge, iwe luwa pachiriva, fuma hapa hapa, mkwona. Mulina sevele ura bola, mundu mnyaki watimba buleti, panchi mchinyaki, wakara, ndipo kulaviska, ndipo wakuti, enya, msachizga echo njiwe mechomene. Yai, iwe ungaba yai chivanda cha bola, iwe ungaba yai wanadi, iwe ungaba yai mumzimu wa bola. Para mnyaki watimba buleti, ime mkombisika kuchimerezia, mwe, tawina, kuchachipewa cha mundu mnyaki kufumisika hapo pa mutu waki ngati ndeura, pariji mnyaki wakuyo wayako lizu za ichi. Ndeura mcharichi para ime mwanjira mumzimu, mkunyamuka ndipo mkuchimerezia, uchindami, haleluya, irumbike fumu. Mundu mnyaki wakunganamuka wakuti, mtu wa wakunguruka, au mbale udu. Ine ndi mfumbe ninge fumbo. Usange isi ndi sebatuwa wa kunguruka chupa chakuti isi ti kuchita icho. Ipo mara ndi batuwa wa kunguruka kuwaru kura. Ine nchiwa ime ndi mtuwa wa kunguruka. Munga kumba ya imwe. Kuruse kuba imoza maene. Mwe, nadi, wa kunguruka baheni. Sono iye waka wa mumzimu. Iye waka njira mumzimu. Pamanyumu mavindi vika yamba kuchitika. Ipo ndi wada para iye wakati wafika kula. Iye waka pulika mbata. Sono mbata nyingu zose yikulengeza kuiza kwa chinyake. Ngati para ime mkuiza, fumu yikuiza, iyo uvali zikenge mbata. Para Yesu wakuiza, iyo waza malizika mbata. Mbunenesko uo, para Joseph wakati wanyamuka ulendo, iyo uvakarizika mbata. Ndipo sono chinyake chukuiza kontazi, Yohani wakanjira mumzimu, ndipo iyo wakapulika mbata. Iyo wakapulika mbata, ndipo iyo wakanamuka kutuwa uni, icho chikawa kumanyuma kwake, para iyo wakati wapulika mbata. Para iyo wakati wanjira mumzimu. Panyaka iyo wakavinanga, kudukanga, kuchimbiranga paripose pachirua. Iyo wakavangana nyingo iweme, iyo wakava mumzimu. Ntewura ndipo iyo, icho panyaka chingawaneka chakunyoza, kwenine ntanga na mla ichi mwantewura umo uonani. Iyo wangachita, hecho ndi, henya iyo panyaka wakashitanga icho. Ine kukumeza kuti iyo wakavangana nyingo iweme mumzimu kumulumbanga wakachuta. Chupa icho ndi chondende ndi chikachitika para mzimu wakati wafika pa iyo nyingo ya kudanka. Para mzimu mtuwa wakati wafika pa iyo, iyo wakasendamira ngati vanarumi na vanakazi. Ndipo wakachita ngati kutiwa wakarovera na kuchitanga chihuahua. Ndipo wakachema, wakachitanga weheni ngati ndeura kufikira kuti vantu wakati, wandawa wakuta vinyo mupsha. Umu ndimo iwe wakachitira panyango ya kudanga, ndeura mzimu ukizaso, iyo panyaki wakachita chimozi mozi. Mukona, palije chachire ndu za ichi, chindu ichi, ichi ndi chisopo cha nyango ya kale, enya. Mumzimu pada zirafumu, sono isi tikupulika ichi, sono vichi, sono kasi ya wakashitanga vichi, hiyo wakatulika kufuma kuchirwa sono mumzimu kunjira mda zirafumu. Ipa pari hiyo wakati wafika waka mda zirafumu, hiyo wakapulika mbata, kasi ichi nchichi ndi mwenyake wakwiza. Iyo moza mkuru wakwiza, mbata ikulira mwenyake wakwiza, hiyo wakalaviska, haleluya, mbata.
Alpha. Alpha and Omega, the first
kuti
and the last.
Hine ndine Alpha na Omega wakudangana wa umaliro. Nta kulengeza za guru la chibiri panyi guru la chitatu. Kweni guru rekapera. Hine ndine vyose Alpha na Omega. Pambere hine nda kuwane sikichinyake iwe. Hine ngakumba kudindi kumanyisike iwe icho ine ndiri. Wukuru chomene wa mafumbuzi wose ndi uchiwuta. Uchiwuta ukuru wa fumu yitu Yesu Kristu. Hima mkafika yae kufundo ya kudanga mpaka ime mkumezike icho mfumemo. Hicho ndicho Petro soka yoya. Rapani lipo pa manyuma muwonenge uchiwuta. Mubabatizike mzina la Yesu Kristu kutuza kwa nangazini zgo kereke. Lipo ntehora ime ndi mewakunazgika kunjira mumzimu. Chino chikudanga icho ime mkwena kutimumanye ndi uchiwuta wa Kristu. Hine ndine Alpha na Omega. Hine ndine A kufika Z kuli Jesu mnyaki padera pa ine. Hine nkavako kuchiyambi. Hine nza mkuvako kumariro. Hine ndine iyo uyo wakavako. Mwene uyo waliko ndipo waza mkwiza. Mwene nkongono. Ganangananani zaichi. Hicho ndicho mbata ikayowoya. Chanjera Yohani. Hewa wanjera mumzimu. Chinyake chifumbuku inge kwa iwe. Kasi chinchichi. Kulira kumbata. Chende chokudanga. Hine ndine Alpha na Omega. Wakudanga wa mavumbuzi wose. Oh, wakonanga, gwada, rapa, sana pambere nyingu inda marecho mene. Hine ndine Alpha na Omega. Hicho ndi chinicha kudanga, icho iyo wakampanga iyo kutuwa manye. Icho iyo wakava. Ndijani wakuiza uyu. Kasi uyu ndi fumo Yesu. Fumo chivuta. Fumo mzima mtuva. Hiyo wakati, hine ndine chose ichi. Hine ndine A kufika Z. Hine ndine chiambi na umariro. Hine ndine umbala chivundi, iyo mozo wa mjira jira. Kanyengu waka kachoku kundansi isi tikumuona iyo mkufika po kwake 7 kwa umuntu. Unani icho iyo wali nyingu iye. Hine ndine chiambi na umariro. Hine ndine Alpha na Omega. Wakudanka na umariro. Hine nkamako pambere chindaviko cha kudanka. Dipo pambere chindaviko cha umariro. Hine ndine mkumako ndi tukenekula umasu ganyake. Wakudanka na umariro. Dipo icho iyo kuona lemba mbuku. Ndipo tumizika kumepingo 7 iyo jirima Asia. Kwa Efeso, Smyrna, Pergamo, Thuatira, Sardis, Philadelphia na Laodikea. Virima kora, wakudanka pa mavumbuzi wose ndi uchivuta ukuru wa Yesu Kristu. Ima mkena kutimamanye icho iyo wali para ima mkupulikarizu. Virima kora, lezure nilira iro rikapulikika pa pira sinai. Lezure nilira iro rikapulikika pa pira kusandulika. Imoza mwene yura, imoza ngatimwana wa muntu. Sono uonani mvesira kurondezika kwa hili. Virima kora. Ndipo hene nkangana muka, chupatro 12 sono. Ese tile kenge mpingo iye minetipera, chupasabata ikuiza yose iye ndipa mpingo iye. Onani, ntipura ese tijumbengepo waka icho. Kweni iye wakati, iye, eneni korongo zgerenge iwe kuti utume utanga uu uo ine nkukoneska iwe. Ndijani waliko, enendina wakutanga na wamariro, enendina yumoza mkuru. Enendina yumoza mwene nkongono, ndipo hene ndafika kukupalira iwe kuti ine nkukupasa utenga kuruta kwa mpingo 7. Inengu kumba kuti iwe ulembe ichi, unosgekere ichi. Mkwana, lipo mpingo 7 iyo yira ma Asia. Sono yira ikama mpingo kula nyingo yira na kaviro ma iyi, iyo ikaimira miwiro iyi ya mpingo iyo ikuiza. Sono, lipo ene nkangana muka kuti ndiwoni ya lizu ilo likayoya kwa ine. Lipo nkati nangana muka, ene nka wana vya kufika pa makanduro 7 vya goride. Vya kufika pa makanduro 7 vya goride. Sana hii ndi kulongo sura kwa King James kwa ni kukwa ingwe panyake mulina la Schofield panji panyake la Thompson Chen. Panji panyake vaiwo ichi chirima kura ya imula. Iri ntihali kuyoya kuti vya kufika po makanduru. Iri likuti vya kufika po nyari. Vya kufika po nyari ina kukomezika ndiro la UNESCO. Lizu kwa kwenyerera likayoyeka mkutanda uzira kwa pakudanka. Wanani mumasu kanyake vya kufika po makanduru 7 ivi vya golide vikava mipingo 7. Iyo kuyoya kanyingu kachoko pantanzi se. Mwavesi 20 umu vya kufika pa makanduro 7 ivyo iwo kuona ndi mipingo 7. Nteora ime wanane usange uyu wakaba kanduro. Uyu mbweni wasungu no kenge na kuzimu wa mkanyengo kachoko waka. Kweni aga ndi makanduro ya ye. Ichi ndi chakufika po nyari. Iriri kulonga sora ichi ngati chakufika po nyari. Kati nangana muka ine nkawona imoza nkati mwana wa muntu wa imerida pakati pa vya kufika ponyari 7. Sono wanane, kanduru wa masono sono mbwenu wa marenge, uyu mbwenu wa zimwenge, mbwenu pa venge vya chelichose ku uyu, muma oraga choko uyu wa venge kutuwa mara kubuka. Kweni cha kufika ponyari chiringati ichi. Apa tieni tisangiremba apa, tieni tijure Zakaria 4:1, tewara isi panyake tinga chisanga kufumam Zakaria kura icho isi tikukumba.
Zakaria 4:1, Now I believe then maybe in this we'll be able to pull together that what we're wanting.
Zakaria 4:1 Dipende nkagomeza ntheura panyake mo ichi iset manyenge kuti kuti tipike pamoza icho iset kukumba. Ine ningamsanga yai Zakaria mu Zefania ningasita ine Vire makora Baibirulani rakari pafupfupi ndakumara. Zakaria 4:1 tegerekana macheru sono imone ngechitsuzitsuwe me apa ndipo mungero mprofeti sono virimika waka 519 pambere Kristu wandababike ndipo mungero uyo kayoya na ine wakizaso ndipo kandiuska ine ngati muntu uyo wausikika mturo sono mprofeti wali mumboni woni ndipo iye wakati kwa ine kasiwo kuona vichi ndipo ine nkati ine na lavisika ndipo wonani chakuvikapo kanduro sono ulizwe nelira kutandawuzika chakuvikapo nyali chose chagolide na ngwembe pa pachanya pa ichi ira ikava nyali na nyali zake 7 pene papo na mapaipi 7 kunyali 7 izo ziri pachanya pa iyi wonani miwero yene ira ya mpingo ikuoneka mukuona ndipo makuni kaviri kama olive pafupi na iye sono kasi ndi mtunduli wa kasi wakapika mvichi mnyarizira mnyengo ya baiboro kasi walipo kumanya mafuta kama mtunduli mafuta kama olive makuni kaviri kama olive kasi nchecheche chipangano chipcha na chakare ndi kaviri ka imirira pafupi na ichi limoza kurwandira margero la ngwembe ndipo rinyake kurwandira kumazere kwake ndipo ine nkazigora ndipo nkayoya kwa mngero uyu wakayoya na ine kuti kasi ivi ndi vichi fumu yani ndipo mngero uyu wakayoya na ine wakazigora ndipo wakati kwa ine ukumanya yai iwe kasi ivi ndi vichi ndipo ine nkati yai fumu yani ndipo iye wakazigora ndipo wakayoya kwa ine kuti anga ndi mazga Yehova kwa Zerubabelu kuti ntamwa mazaza ntamwa nkongono kwenna mzimu wane ukuti Yehova wa mipingo iye waza mkuwezgereska Yerusalemu. Sono kasi chakubika po kanduru ndivichi ndi chakubika po nyali tipo onani kutowa umochiriri uku para iye wakati wangana muka iye wakawana imoza uyu ngati mwana wa muntu uku wa imirira pakati pa vyakubika po nyali 7 vya goride chene icho chikungana mula miwiro 7 ya mpingo iyo ikwiza ndipo paipiri yonse panji chakubika po nyali chikanjira mungwembe ikuru ya mafuta ndipo mu mafuta aga mkava nyali ya maonekero kachirendo pa choko iyo yiri na chisunda mu iye ndipo chisunda chikanjira mafuta ndipo maringa iyo makatira mafuta pa chanya pa chakubikapo au kakazura mu paipi ikuru ndipo mtavi ukulu ndipo ukanjira mu mapaipi ngati nteura ndipo nyali na chisunda vikarendera ngamusi iyi paipi iyi kanjira mu ikarutirira kugoleranga muhanya na usiku imwe ntamu kainera kubuska iyi kazimwa yayi iyo vakarutirira mwaka kutiranga mu mafuta mpaipi ikuru ndipo vyakuvika po nyari ivi ivyo vikaima ngati nteura vikava na nyari zikakhara pachanya pa ivi chisunda kufuma kunyari chikanjira mkati umu chikasanga umoyo wake kufumira umu au umo chiriri chakulekana na kandulo umo chiriri chakulekana ndi chakuvika po nyari ndipo ichi chikuguza mafuta sono vyakuvika po nyari ivi moto uukapa vyakuvika po nyari ivi mchipangano chakale pala iwo vakabuska nyari imoza iwo nta vakabuskanga nyari ya kurondezgako na moto wene ura uwe iwo vakaba nao mwoko lao iwo vakabuska nyari imoza pamanyuma vakaitora iye ndipo vakabuska nyari nyake pamanyuma vakaikazika pasi iye ndipo vakabuska nyari iye ndipo pamanyuma vakatora ndipo vakabuska nyari iye na moto wene ura uwe iwo vakayamba nao pachiambi oh ine nkukumezika ichi ndache kubenu kapachanya pa moto wenu Yesu Kristu mwene yura mairo manyauno na mira ira moto weni ula mzimu mtuva ukabuska uli wose wa mipingo ira kukira mumiwiro. Kasi Yesu wakayoya yae mu Yohani mtuva 15. Ine ndine mpeska imwe ndi mwementavi. Sona iyo ndi mpeska ikuru eise ndi sementavi. Sona mpeska ntayi kupambika chipaso. patepi palije kalikose kuti imwe mungamanya kutora khuni la sitiransi ngati orange ndipo imwe mtore mdumuleko mnthavi mdumuleko enya ine niwe kuti khuni la grepi ndipo mvanule kamaro kachoko mkhuni la orange ndipo muvikepo chipaso chira cha grepi mu iri ichi chimerenge imwe murute kudera uku ndipo mkatore mnthavi wa zobara ndipo mkavike uwu mkhuni la orange uwu merenge panji mtore kabeza ndipo mumtore uyu panji chipaso chilichonse cha sitiransi tanjarini panji tanjero chilichonse cha vipaso vya sitiransi vira ndipo muchivike mkhuni iri ndipo ichi chikhalirenge umoyo wa khunilira la orange kweni ichi chipambikenge ma orange ayi uwu pambikenge vipaso vya magrepi uwu pambikenge matinjelo uwu pambikenge mazobara kweni ukhalira umoyo wa mphesika yeneko kweni usange mphesika ira yiphukenge mphesika inyake munthavi unyake uwuvenge wa umoyo wene ura uwu uli mu iyi uwu pambikenge orange chifukwa pachiyambi mu msisi wa uwu muli umoyo wa khuni la orange kweni inyake ingamanya ukhalira umoyo wa iyi malinga uwu ndi kaviro ka chipaso cha sitiransi kweni uwu ungapambika yayi chipaso cha wapakudanga chifukwa uwu ndi wapakudanga yayi umo ndi mu mpingo uliri ewu pali kumanula mphesika ndipo panjizikamo chipresbetere methodist baptist na vinyake ngati nthiura uwu kupambika chipaso cha baptist chipaso cha presbetere chipaso cha methodist kweni usange uwu kunalira lingaphuka mphesika inyake uwu venge mtundu wene ura wa mphesika wene uwu uwu kapereka pa danza la pentekoste mphesika ya pakudanga uyo yenge malilime na kuva na nkhongono na vimanyikwiro vya khristu wakuuka mu uwu chifukwa uwu khalira umoyo nthanka ya chilengedwe iyo uli kupandikammo na kwenenako uwu nthawi uli kupandikammo uli kubabikira mu iye yerumbike fumu aumwe nangoyanang'ana za icho nkhanira nyengo ira uonani inyake inja kuchita kufyatikammo iwo vakufyatikammo mukhuni nthawula iyi kupambika mtundu wawo wa chipaso iwo vangatora yayi ichi iwo vakugomezeka yayi mu icho chifukwa iwo vakamanya chilichonse yayi za ichi kweni usange iwo mbakubabikira mu umoyo wene ura uwo kufuma mkhunilira icho ndi chinthu chikapera iwo vangamanya kupambika ndi umoyo wokhunira pakudankha vyakuvikapo nyali vyonse ivi vili mungwembe imoza ikuru chakuvikapo chimoza chikuru ndipo 9 zakupambana pambana panji vyakuvikapo nyali 7 vyakupambana pambana vikufuma mu iyi ndipo pala iwo vakati vachita iliyonse ya nyalizira ikamwanga kufuma kunthaka yeneko ya umoyo wake ndipo kuvala kwake kukavako chifukwa chakuti uyu wakava na kanduru wake wakubizikika mu chiviya chikuru ichi oh chitsutsu chimwe uli cha imoza ya nyenyezi 7 zira ichi chikaimira icho na umoyo wake pamoto na mzimu mtuva uku ndipo uwu mwachipulikano iyo wakukolera na mzimu mtuva ndipo moyo wake ndi kanduru panje ntha kanduru kweni chisunda icho chabizikika mu mzimu mtuva mwa khristu ndipo kuzira mu chisunda chira iye wakumwa umoyo wachiuta kuti wapereke kuvara ku mpingo wake oh chitsutsuzi uli cha kugomezeka maneneska kasi iye wakupereka mtundu uli wakuvara mtundu weni ura wakuvara uwo kavako para kanduru wakudanga wakati wabusikika para muwira wakudanga wa mpingo wakati wa yamba ukava efeso paulos mngero wa mpingo ula imoze wa nyenyezi kuli nyenyezi 7 izo zikungana mula vangero 7 matenga sabata iyi ine ningamanya kutola lemba na mda huko na kumsimikizirani ime kuti waliyose wa iwo ndi mneneska mu mngero waliyose ndipo mngero waliyose wakava na kuvara kwenikura uwo mnenesko ndipo nkhanira pakatikati pa mwiro iyi imoza mkulu yura kuti wafikenge wonani sono iwo vakumwa kufuma kuchipiya chenekwe ichi cha mafuta kuvara umoyo wabizikika mwa khristu imwe ndimwe vakufwa ndipo umoyo wino ngwakubisika mwa khristu kuzira panji kubisika mwachiuta kuzira mwa khristu ndipo adidimizikika na mzimu mtuva kulije nthawa iliyonse yakuti mungatoleka kufuma kukula kasi imwe mungachita uli ichi kulije munthu wangamkhwasikani imwe umalira wa umoyo wino kugolera na msimu mtuva au kugolera kupereka ngakuvara kasi umalira unyake wa umoyo wino uli kubizikika muvichi mwa khristu imwe ndimwe vakufwa ndipo mwabisika mwa khristu mzimu mtuva wakujanda icho mwakuti imwe mungamanya ndipulu wangamkhwasikani yayi imwe amen iyo angamanya kulizika likweru na kupanga chiwawa nanga ndi nyifwa iyo yene ingamkhwasikani yayi imwe au nyifwa kasi lozika lako lilinkhu kasi kutonda kwako kulinkhu waongeke chiuta uyo wakuti pakutonda kuzira mafumu itu yesu khristu kumalira kwa vesi ili tieni tivanzike ili ndipo nkati nangʼanamuka ine nkhaona vyakuvika pa makanduro 7 vya golide ndipo mkatikati mwa vyakuvika pa makanduro 7 vya golide imozo ngati mwana wa munthu mwe kasi imwe mwanguona nyenyezi vyakuvika pa makanduro nyali kasichi kungana malavichi, kasichi kungana malavichi, kutulinda uo ise tukaramu ndi nyengo ya usiku, makanduru na kuvara na nyenyezi vikungana malavusiku. Pepo kasi nyenyezi kuchita vichi, heye kubariska kuvara kwa zuva kufikira kuti zuva riku zanso, letumbiki kezi na rafumo. Ndipo mparazi mneneski kwa chivuta ntawa kubariska kuvara kunyake kwa kutwanima, kakunika nyake kama chisa, kugolera kwa viskos kwa vinyake. Heyo wakubariske malazi ka golide ka kristi kumpingo kuri iyo ndi mwene yura ndipo iyo ngomoyo ndipo iyo wakubara pa ine amen uko ndi kubara kwa iyo wakubariske nyenyezi kubariske kubara kwa zuva wanane ndipo raise ndi kubariske kubara kwa mwana wachihuta kuchitanga chindu chanichira iyo wakachita kupereka nga kubara kubara kwa mtunduli kubara kwa evangeli kwa iwo sono tien timuone iyo makurutirira kwa pachoko apo ise tiktora veslose iri la 13. Ndipo mkatikati mwa umundi mkatikati mwa vya kufika po makanduro ya golide imoza ngati mwana wa muntu wavwara cha kuvwara kufika kuchikandiro ndipo wajikaka chapadera papewa na lamba wa golide. Sona hapa pari chisimikizwa chikuru kuti chisimikizwa ichi nja wanenesko kuti hiri ndi dazira fumu kasi mwa mungu mwana iyo hiyo wakaba msofi yae mnyengu iye nesi iye wakaba fumu iye wakaba mweruzgi wanane msofi mkuru para iye wakati wanjira mnyumba ya kupatulika panje wakaruta kukatumikira kuti wachite mlimo iye wakajikaka yomwene mchivuno kukaka lamba wake mchivuno kukangana mla kuti iye wakatumikiranga nda wakakaka uyu papewa lake kwenye hapa iye wakwiza wakwenda wadinachakugwara wakaka kuzingirira pachanya chirina lamba pachanya papewa lake wakaka mumapewa nganga na chakubara chagoride wachikaka mchanya kasi chinchichi loya mweruzgi mweruzgi wale nalamba waki papewa wakaka mchanya umu ntamusi ngati msofi wanani hecho chikwenese kutiyo ntamu wakaba msofi wake sono Yohani wakaruta wale ndawose mudazi rafumu dipo kamona iye wakwiza ngati mweruzgi. Ima mkukomezi ya kuti hiyo ndi maruzgi Tienti maski Yohani mtuwa 5.22 nkanira maruviro Ise tuwanenge kwa hiyo ndi maruzgi panjiai Yohani mtuwa 5.22 Pakuti dada ntao kumeruzga muntu Kweni waru kupereka weruzgi uose kumwana Unenesko uo hiyo ndi maruzgi, maruzgi mkuru ndipo Yohani wakuoneska kutiyo ntao wakava mudazi ra uchimi wake ngati mprofeti hese iyo wakava kuchanya nkanira mazuba ka ufumu wake kweniye wakava mudazi ra ufumu ngati maruzgi sono kasimbalinga wakumanya kuti msofi pakuba na chakubwara chake lamba wake kuzingirira chiuno chake chikangana mula kutiyo wakava mkutumikira Wariyose uyo kubazga chipangano, uyo wakuchimanya chipangano chakari wakumanya icho. Para msofu wajikaka kuzingirira cha mdira umu, hiyo walimu kutumikira, hiyo ndi wanchito. Kweni hiyo wakakaka mchanya umu, umeruzgi. Chenti vasi makuru terira kwa pachoko, chakufuara chakoride chikaba mapewa. Uomborenesko mchanya cha mdira umu, hiyo wakaba umeruzgi. Sono iseti vasi genge uchindami wakufika hapo kwa umu ntu wake, umwe. Hiche chikundi pangisika ine kuchemerezi kapembere ine ndafike kuhichi. Pate palije karikose. Wanane, hao hichi ndi chindi chukume chomene. Tegerezika ni waka. Ndipo mutu wake. Sano wanane, iyo ndi vindu 7 apa iyo wakusunura. Mutu wake, sisirake, maswagake, marundigake, lizurake. Vindu 7 iyo wakazunura apa. Uchindami wakufika apa Yesu Kristu. Rekani ine nivazge hichi. Mutu wake na sisirake vikaba vitu wangati weya. Vitu vangati chuvi, masogaki kakava malaviga moto. Vikandiro vyake ngati mkuva wakunyiririka, ngati kuti wakawocheka mnganjo, ndipo rizgurake mpomezi ya majiganandi. Ndipo iyo mwakulake na margera wakavana nyinye 7, ndipo kufuma mumlomo wake mkafuma rupanga rakutuwa kubiri, ndipo chisito chake chikavangati zuva kubaranga mkongono yake. Mboni woni uli, kasi iyo wakawana vicha hapa, mwana wakuchinda mikika wachivuta na chakwimira sono tiene tiene tinozgeke sono ome ine nagarangananga kutira yangu vanaine ndi 80 ine ncharinda yambeko vile makora Icho nchweme, sano pepani mabari awa vayimerira, chikundi pangisika ine manjenje kubawona iwa vayimerira ima wanani. Chifuwa ine nkumanya kuti marundegawa kwa kuvinya, usange ine nkavenge wakana ntua inyake babari, ya chirichose ine nkamanya kuchita, ine nadimbwe ni chitenge ichi. Sano ine nkumba kuti ime mpulikisika chumene ichi. Ndipo imerirani makuritira kwa pachoko, ndipo chivuto mpase ni njombe ikuru, ndiku kuromba kwane. Sono wanane, chendo cha kudanga, sono isi ati kuona mutu wake na sisirake vikava vituva ngati weya. Mutu wake na sisirake vikava vituva ngati weya. Sono ichi ndachi kungana mula kuti iye wakava mchekuru ndi wakachita ichi. Chira ndandi cho chikava chifukwa cha ichi, iye wakava mchekuru yae kutuwa chita ichi. Iye wakava chikava chifukwa cha chaku mchitikira chake na chaku mienerezga na vinjeru vyake. Chifwa iyo ndi wa miiraira, ndipo miiraira wanga chikura yae. Ima mkulikiska? Chiyanti jure chakudanga ndipo isi ati mwanenge iyo apangati ndeura, ndipo isi ati mwanenge cho iyo wari. Sono tiyanti jure kwa Daniel 7:9 minitipera, ima mkuona chituzi chena chira mu Daniel uko iyo kuhiza ngati kudera uku kuwa mwaka wa nyingo. Ndipo pafupufupu wariose mkwanda ya baiboro ukumanya ndendende uko isi ati kurazga somo ntena. Daniel 7 ndipo verse 9 ini ndi ya mbirengi pa 8. Ndipo ine nkalingarira masengwe, ndipo wanane kula kukiza, sengwe rinyake richoko kumanyuma, manyuma kwa iwo kukawa masengwe katatu kakudanga kakazikulika kumisisi. Ndipo wanane masengwe aga mkawa maso ngati muntu na mlomo kuyo yanga vindu vikuru. Ndipo ine nkalavisika kufikira kuti vizumbe vikaponyeka pasi. Sono tegerezgane macheru sono, kasi ime mkundipulika makora kumanyuma, yo yana amene, usanga ime mkupulika. Ine nangufumba mwari wane kumanyuma makura, ine mkanaana kutimaiki iye apa ndi, iye nja mwoyo chumene uku ndintehura yai. Sono ine nguchemerezga chumene, ine ngusachizga mwimoza iye. Viri makura, sono Daniel 7:9. Depo ine nkaravisika kufikira kuti vizumbe vikaponyeka pasi, ndipo mwaka wa mazuwa kakarapo, uye vya kuwara vyake vikawa vituva ngati chiuvi. Depo sisi la mtu wake likawa ngati weya utuva wa mwaka wa mazuwa. Chizumbe chake chikawa ngati dimi la moto, ndipo vingerengere vyake vikawa moto kugorera. Ndipo ya moto, mirongo ya moto ikafuma ndipo ikiza pandazi pake. Ndipo masauzan ndi vaka mtumikira iyo. Ndipo ten, kwanda diska na ten sauzan vaka imirira pandazi pake. Ndipo charuzgo chikanozgeka, ndipo mabuku kakajurika. Sisi letuwa, mose waliose wakumanya kutahawo ndi veruzi vakali mmasu waka kale. Kati veruzi vangirizi vaka vuranga wigituwa ngati chivuvi. Kasi mbalinga vakumbukira icho. Veruzi wakale waka vwaranga wikitu wa chifaiwa waka vwa ndipo iyo wali hapa. Wane sikangasu kuti Yohane waka vwa mdazi rafumu waka mwona iyo ngati mweruzi. Amen. Nta ngati msofi. Nta ngati fumu. Nta ngati mprofeti. Kweni mweruzi. Dada, ndi Yohane mtuma 5:22. Waka pereka mweruzi wose kwa iyo. Ndipo iyo ndi mweruzi sono. Wafika kusaka Yeruzga mitundu, hao kudazilira para imu mkumona iyo ngati mteura. Sisi lake rikabarituwa ngati chivuvi. Daniel wakamona iyo wakuiza kwa mwaka wa mazuva. Mwenene iyo wakusaka vili ivi pamoza, vili makora. Pepo charuzgo shikano zgeka ndipo mabuka kajurika. Pepo pamanyuma ine nkawona chifukwa. Pepo pamanyuma ine nkawona chifukwa chalizgo lakakuru. Mazgakuru awo sengwe. Yai ine na juramaru kukunerida yai na chita yai ine. Daniel 7:9 enya isetira hapa. Ndipo vingerengere vyake. Ndipo mronga umoto katika ndipo kiza kufuma kwa iyo. Ndipo makumi kama sounds and vakiza ndipo kamtumikira iyo. Ndipo pamanyuma ine nkamuona chifukwa chalizu ramazu kakuru au sengwe ikayowoya. Ndipo ine nkravisi ya kufikira kuti chikoko chikakomeka. Ndipo tupirake rikapara nyika. Ndipo rikaparikeka kumalavi kakugorera. Humo virili vikoko vinyake vyose, ibo mose baka wanawala mriro wawo katoleka. Hawo ndi masaza wose kaba mitundu na maofumu kaza mkuwa. Kweni mamoyo yao kakarutirira kwa nyingo na nyingo. Ndipo ine nkawona mumbone woni ya usiku, ndipo onani yumoza ngati mwana wa muntu wakiza mu mabingu kakuchanya. Kasi isi atangu mwana wakiza uli iyo mlenchi uu mu verse 3, wakiza mabingu kakuchanya mwana wa muntu. Timoza ukosikana na mwana wa muntu wakwiza mabingu ya kuchanya, ndipo iyo wakiza kuwa mwako wa mazuwa, ndipo iyo wakiza nayo kufupi kwa iyo. Ndipo kukapika kwa iyo mazanza na uchindami na ufumu, ndipo bandwose mitundu vya oyero wakwinara kumutumikira iyo, ufumu uu ndi ufumu wa mijirahira uuza mkumara ya ayi. Na ufumu wake wene uo uza mkuparanyika ya ayi. Wakiza kuwa mwaka wa mazuba uyo sisa na kerika baritu wangati weya. Ndipo Yohani wakanganamuka ndipo wakawona imoza ngati mwana wa muntu wa imirira pakati pavya kufika po makanduro 7 kagoride. Na sisi retu wangati weya. Mweruzgi. Nta wakakaka chakugwara mchivuno kweni wakakaka mumapeu wa mchanya umu. Mweruzgi. Na lamba wa mweruzgi papiwa lake, hiyo waka imirira wali na wagoride mweneko mtuwa wakutowa chakuvara icho chika kolera urunji wake. Chidiko chake, hiyo waka bisika wali ndawose kufika kufika ndiro. Wanani maonekero ya kufika poga umuntu wake na uchindami. Sono, hene kukomeza verse 14. Sisi lake, mutu wake na sisi lake vikaba vituva ngati weya, vituva ngati chivuvi. Ndipo maso gake kava malaviga moto. Mutu sisi maso kava ngati malaviga moto. Gana gana ni zaichi. Maso gara au nyingo imoza kachita mdima na maso zika umuntu. Sono ugazguka malaviga moto. Mungkari iyo waimirida apu ngati mweruzi wakupia. Njifuka uri imwe mkamkana iyo, hao wakonanga, gana gana hapo zaichi, membara wakufunda wa mpingo, gana gana hapo zaichi wa katolika, wa baptist, wa presbitere, wa pentecoste, gana gana hapo zaichi wa katolika, mwari wako maria wakachita kuruta ku pentecoste, ndipo kapokera msima mtuva, ndipo kasindamira na kuchita ngati mwanakasi wakorovera, mamu mweniwira wa kristu wakainera kutuwa pokere ula pambere iyo wakawa wandazumera zike kuruta kuchanya. Kasi mwema na kasi imwe mamu kusanga uli chinyake cha kuperevira pa icho. Gana gana nizaichi mwema na rumi. Waliyose wa imwe. Sisi rake na masongake nyingwa imoza kachita mdima na masozi ya umuntu. Kwenini kukumba kuti imwe mwoni po chinyake za masongara. Pa iyo wakawa wachari pacharo chapasi. Iwe kachita mdima na masozi ngati mundu pa kuti iyo wakalira pa dindi la razaro. Mbune nesko. Wakuzura na chitima. Umuntu wake. Hiyo wakafarikika, hiyo wakabachivuta wakafugara umuntu, mwakutu wafumisikepo kwa nanga. Kweni ndipo uri kumanyuma kwa umuntu ula, hiyo wakabanachinyake kumanyuma kwa iyo, icho chikamanya kwa labisi yankanira pasi mumtima wa umuntu na kumanya vyose pia iyo. Chifukwa, kukabachinyake kumanyuma kwake, kweni iyo wakabwara tupira chivundi. Kweni iyo wakamanya yae kasu iyo wakabanjani, usangeimu mkugomesi kayayi, hiyo wakati kutine ndine iyo, hiyo mfirenge msa kwa nangazino. Uombo denesko, usangeini ndangu chita mirimo ya dadavane ipo kuni gomezi kayai ine. Kweni usangeini nguchita mirimo ya dadavane ipo gomezi gani mirimo usange imwe munga ni gomezi kayai ine. Au umo iye waka izgira kupereka utenga kwa iwo uvu mbuzi. Waka manyanga kula visi nkanira pasi mumtima wa muntu kumanya vyose vya iyo. Umo ine nkanaganira za icho, masugara au nyingo imoza kakafotoleka kura pa mapiri. Kakala visi kama masuga bakusugika, ndipo wakamanya kulira ngati muntu. Kwendipo uri wakamanya kutona mzima wachivuta kuseri kwa mbuna wanijira ya umuntu kula na kuona vindu vyose. Vindu ibo vikavako, vindu vira ibo vikavako na vindu ibo vitizenge. Wakaruskera umaliro wali kuchiambi. Nichifocha kutichivuta wakava kuseri kwa masugara ga umuntu. Sumerizgani chivuta wanchire mumoyo winu ndipo watole uramuliro pa imwe. Ndipo yewa mwuna sikenenge vindu ibo vikwiza. Kwa ndimweso yae mtuwa iliose, ndimuzimu mtuwa mumoyo winu kumanyumu makula kula visikiranga mmasugara kachivundi kutuwa vuone vindu vira. Oo, uchindami kwa chivuta, hineza mkungulira mzimu wane pa vantuwose, ndipo vana vini vanarumi na vana vana kazi vaza mchima, vanarumi vini vanichi vaza muwana mbole wane, vanarumi vini vanaru vaza marota maroto. Aleluya, nyingo zinyake iyo kuna kutuwa mgone kini tulo makuti iyo wangamanya kula visikira maimwe. Kweni nadi iyo nyingo zinandi wa mwone sininge. Vandaro mivini vanichi faza mwona mbune woni. Vandaro mivini vanara faza maroto maroto. Wate wetuvani vanakazi na vanchita vanakazi ini za mkupunguli rapo mzimu wane. Ntapa matikuni gani na valiska na pavane. Wali yose uyo kukumba. Wavandu vose ini za mkupunguli rapo mzimu wane. Ima mkuzizi kwa chifuwa icho ini nguchemesikira icho. Kweni ichi chikuiza mumiwiro iya mpingo. Oh, iye wakaba hapo masogara. Ndipo kumbukirane dazirimoza. Masogara auge kachita mdima na masozi. Masogara gaza miimedira pa cheruzgo. Sono iyo gari ngati malaviga moto kutigarute kuntanzi na kumanyuma micharo chewo sejapasi. Ndipo parije icho chikuchitika kweni kute iyo kuchimanya ichi. Au mwe, ichi chikujambulika. Kuchimbiranga uku na uku mcharu chapasi kula visianga cha kuchitika chirichose, kula visianga gano gano lirirose. Kumanyanga chirichose imu mkuchita, madazgo wa mtima, icho imu mkukumba kuchita. Heyo kumanya vyose vya ichi, heyo kumanya kwari imu mkumtema iyo, heyo kumanya kwari vya kumba vinu nivyoeme, kutimu mtumikire iyo, heyo kumanya vyose vya ichi. Tipo kasi kuza mkuwa uli para imu maimirira dazilira apo kwa nanga kulikose kulinghanira pa kweru pantazipake. Tipo iwa imirira apo pa chizumbe chituwa cha cheruzgo. Chivuta antitaskeni ini kumarugala, ini kukumbayai kutinzaka chivone echo. Para chivuta mkari wakuruta kwa lukula na moto kutwane manga mamasogake na urunji. Wigi ituwa pa mtu waki ngatiteura, tipo masogake kutwane manga na moto uyo wakumanya maonangano wose ga mtima wino. Na chirichose imu mkakumbanga kuchita. Mundi bisa ini mujarawe la miwiro la ndronosiki kira ini. Mundi mlara wakati manga kuimba. Paracharu chose ichi chiripa moto. Mujimirire pafupinane. Imirirane kufupinane. Tipo zamerizgane chifubachino chivepiro wane. Mundi bisa ini mujarawe la miwiro. Chihuta ini kuchikumba ya ichiruzgo chino. Ini kuchikumba ya ichino. Ichu ini kukumba nirusunguruinu fumo. Dipasa nirusunguruinu weruzguinu ya ii. Dipasa ni waka rusunguruinu. Ntamba rango inu. Ntachiru chose. Dipasa ni waka rusungu ine fumo. Dichocheka ine ningaromba. Halije mwokulane icho ine ndanyamula. Ine ndine mweme ya ii. Ndirije pa weme. Wene mwakupeka nkudimerele waka kumpijika inu. Fumo dichocheka ine kumanya. Imoza wakiza kuzakatora marogane. Wanani kufika po kwake sono kwa mtu wake. Ndipo imu mwonenge icho iyo wakashita. Mutu wake ukaba utuwa ngati chivuvi, ngati weya sisirituwa. Tipo masugake ukaba ngati tienti wane. Mutu wake ukaba utuwa ngati chivuvi, ndipo masugake ukaba malaviga moto. Ndipo vikandoro vyake vikaba ngati mkuwa kukunyiririka ngati wakucheka munganjo. Wanani sono, isi tangu na waka uko iyo wakabenikerereka ime mkumanya. Sono wanani. Mutu wake masogake sono iyo wakuruta kufikandiro vyake ngati mkuva. Wanani pambano kuchikozukuchira kula echo Yohane wakawona cha Yesu na echo Daniel wakawona cha ufumu wacharu mutu wa goride na vinyake nteura. Lavisikani pa echo ichi chikava hapa chika imirira hapo mkuva. Kasi mkuva wakuyoya za vichi, mkuva wakuyoya za cheruzgo, cheruzgo cha uzimu. Heche chikuonese kuti chiratu chake chose ndikuiza pano pa charu chapasi ngati chivuta kuti wasuko kitupi ndipo ye wakatifira ise ndipo wakatora mawiruzi kwa chivuta cheruzgo cha uzimu. Ndipo wani kupokera ufumu uongwa mkuva na wakukora ndipo uunga suntika ya ye. Kulije chinonono kurusika mkuva ndipo chichari chintasangike chinyake icho chingapukanya uu. Cheruzgo mkuva wakuyoya za cheruzgo cha uzimu chaperekeka. Yoneni njoka ya mkuva mapopa. Kasi njoka ya mkuva yira ikaimira vichi. Njoka ikaimira kwa nanga. Kweni pakuva mkuva cheruzo chikapereke kakari pa kwa nanga. Sono wana nisa masabaga Elia. Para iwa wakati wa mkana Elia ngati mprofeti. Kaurusu kachoku kala muira wa mpingo wakare. Limoza na masabaga ini niza mkwiza ndipo niza kumoneskani kuti Israel wakava na muira 7 ya mpingo na yoso. Ndipo ikarenga nzikika ndendende na iyi. Ndipo wa mumuira wawo wa mpingo mazuwa ga Elia. Hiwa makamakana iyo ndipo pakawa vinimika 3 na 6 kukabavye vura. Ndipo mprofeti mlara wakayoya kuti mitambo ikawoneka ngati mkuva. Cheruzgo cha uzimu pa mitundu chifukwa cha kumukana chivuta na kutegerezianga kwa Jezebel. Mkuva wa kumiriraso cheruzgo cha uzimu paguwa parasembi ikati ya komeka. Guwa la moto ikakomeka. Marfura gani gara kakavaga mkuva cheruzgo. Hei wakati ya kacha kukamatira vinyo cha chofu cha chivuta ndipo wakavika cheruzgo chitu pa iyo. Jurani kuchifumbuzi 1915 minitipira tienti wone icho iyo wakachita. Chifumbuzi 1915 tienti vazge paka nyingu waka usange ine ngarisanga iri. Enya tienti ambire pafupfupi tienti wone pafupfupi verse 12. Masoga kika kava malaviga moto ndipo pamutu wake pakava mpumpu mpumpu zinandi. Ndipo iyo wakava na zina na kunebeka iru kabambi ya mtu wakarimanya kweni iyo mwene. Ndipo ye wakavarikika na chakuvara chakubizgika mundopa. Ndipo zinarake wakachemeka mazuka chuta. Sono wakumbukirane. Zinarake ntangarika wa mazuka chuta. Zinarake rikachemeka icho. Mkwana. Zinarake rikachemeka mazuka chuta. ndipo vankhondo vakuchanya mankhondo awa vakavakuchanya vakamarondezeka iyo pakavara vatuva vakavwera bafuta muweme mtuva na wakutowa ndipo kufuma mu mulomo wake mkafuma rupanga rwakuthwa kuti na ili iyo kuyenera kuti watimbe mtundu ndipo iye wazamkuvawusa iwo na ndodo ya chisuro ndipo iye wazamdyaka njivichi icho kudyaka chakukamatira vinyo cha chofyo na ukali wa chiuta mwene nkhongono khasi iye wakachita vichi ukali wa chiuta ukava pa ise chifukwa chakubava kwananga ndi uneneso uwo kulije munthu wakamanya kuchiponosa iye mwene pakamabve chakuti ise nthena tikachita ise tonse tikababikira mkwananga tikakulira mauchikana marango tikwiza kucharo tikuyoya mautesi ndipo kasi iye wakachita vichi heya wakiza kucharo cha pansi haleluya ndipo kadyakapo chakukamatira vinyo ukali wonse wachiute mwene nkhongono ukathika pa iyo imwe ndimwe wakwenerera au mwanamberere wachiuta pakuti imwe mkakomeka kutolera ngaza kwananga za charo pa iyo ndipo iye wakanyamula kwananga kwithu kuti chiuta wakapungulira chofyo cha ukali wake pa iyo ndipo iye wakapwetekeka chifukwa cha kwananga kwithu wakatimbika chifukwa cha uchikana marango withu chirango cha mtende withu chikava pa iyo ndipo na vitembo vyake ise tikachizikika kukavavye munthu wakafa ngati munthu yura iye wakasuzikika mpaka ndopa na madzi vikapatukana mthupi rake ndipo manthonyezi kandopa kakawa kufuma kuchiziko chake pambiri kundachitike kufuwa kwake chakupangira vinyo cha ukali cha chofyo cha chiuta mwene nkhongono dazi rinyake vikandirovira vya mkuwa vya urunji kuchindami pala iye wakwiza ngati mweruzi iye wazamkudyaka chikana khristu na varuwani vake wonse haleluya iye wazamkwenda mtsalo cha pansi na ndodo ya chisuru muoko lake ameni ora pambwezi kwakwananga apo iwo na mwayi wakutongarapa yezikani mkuzerezeka ichi ndipo mukukanana kuti ndi nkhani waka ichoko iyo izamkuchitika yayi ichi chizamchitika ichi ngachitika yayi kwa ine ichi chizamchitika kwa imwe vikandiro vya mkuva kudyakira pansi varuwani vake chifukwa chakuti iye wakasugika ndipo wakadyakapo chakukamatira vinyo cha chofyo cha chiuta kuti walipireza kwananga zithu ndipo nthawi raise vakwananga vakavo mphorozi za chitima umwese tiriri tikuinusukira mchanya mphuno zithu zichoko ndipo tikuvanzika mtundu unyake wa bukula wakawaka ndipo tikuyeze kukanang'ana kuti kulija chiuta ndipo tikuti kulija chinthu ngati ichi ndipo cheruzo chingiza yayi iye wazamtoda vikandirovira vya mkuva na kuphwanya muruwani wake iye wazamkwenda pachikana khristu iye wazamtoda mipingo ya kugalukira ira na kuiponya iyi kutali muumu yaiya kumalo kunyake mu moto wa kumnyangura uko uwu wa mkuva wotcha na kupamara petu ndipo iye wazamuusa pacharo cha pansi iye na mpingo wake miyiraira uchindami moto utuva ngati weiya urunji chakumchitikira mayoyero ga zero gakwanira ga vinjeru uchekuru lituva vikuyoya za vinjeru mlala ukumanya icho iye wakuchita iyo ndi mbwiwi ya vinjeru iyo ndi mbwiwi ya chakumchitikirani iyo ndi mbwiwi ya chinthu chilichonse chiweme nthora iyo wakuyimiririka mwayimosa uyu ngati mwana wa munthu wakavalikika na sisi lituva ili kulendera ngamusi danieli wakamuona iyo vilimika 100 kanandi vilimika 700 ndipo wakati iye wakava wa mwaka wa mazuva ndipo imosa ngati mwana wa munthu wakiza mkhongono ndipo wakalumikizana na wa mwaka uyu wa mazuva ndipo cheruzuko chikanozeka soni ine nkukumba kuti ndi mfumbeni waka chinyake imwe ine nkuyoya kwa imwe mpingo wakufunda pamwali khumi vakaruta kukakumana na fumu pankhondi pa iwo vakava vavinjeru pankhondi pakupusa omwe ise tangu utolera mlenje uwu khunulira la kufyatikikamo sono kumbukirani apo iwo vakaruta kukakumana na chiuta sono onani baibulo likati mabuku akajurika Daniel 7:9 mabuku akajurika hero ndi buku la wakwananga ndipo buku linyake likajurika ndinjani wakizana iyo mpingo kufuma kumkwaturo au makumi ka masauzani kwandaniska na masauzani kwandaniska na masauzani vakizana iyo ndipo akamtumikira iyo mwori wake mkwatigwe au uchindamme mwori wake wakizana iyo mpingo cheruzgo chikanozgeka ndipo mabuku kakajurika ndipo buku linyake likajurika ilo likava mwali wakugona turo ndipo munthu waliyonse wakayeruzikika kufumira mubuku imwe mwamkufumbika kuti mukapereke chifukwa icho imwe nthawi mukachita ichi ndipo pamanyuma kwa mkhalavichi imwe mukumanya makora sono imwe mukumanya makora imwe panyake makachimanya yaye ichi kale kweni imwe mamanya sona mukuona kweni kuko usange mulunji uyu waza mukuponosikika mukusukikira kasi kukonanga yura na muntu wambula kuchiuta wamkuoneka nkuu mwene uyu wakukana wakumanya makora ndipo pamanyuma wakukana ichi kasi uwa mkuoneka nkuu vikandiro vyake ngati mkuwa cheruzgo cha uzimu sono chenti wane isema sono sono turute kumariru wa peji sono sisi ngati weya ndipo masugake kava malawi ga moto ndipo vikandiro vyake ngati vikandiro ngati mkuwa wakuocheka mnganjo ndipo rizgo rake mpomezi ya majiganandi lizgo la majiganandi kasi maji ya kuyimira vichi, usange ime mkukumba kutumarembe ichi, jurani kuchifumbu 1715, tipo ime msangenge kutubayiboro rikati, maji yao iwe kuona ndi ukome na mizinda na vantu na malilime. Vire makora, lizgo, chendo cha kofisha uli kuzima wakurukira panyanja ya umoyo. Walije pairoti kutuwa mrongozi ke iyo, wakulekereira, kuyenja manga na majiga, kutu wapulike chivuwa wacha chipopoma chikuru vipopoma. Ndi chindu chakofisha uli ichi chingamanya kuwa kuzima wakupuruka lizgura majiga na ndi. Kasi lizgura kende vichi, ndi charuzgo lizgura vaparazi kuzira mumzimu mtuva. Herori kuchemerezika kuvantu mumuira uli wose, laimirira hapo, lezgo la majiga nandi likachemerezga ukomi na mzinda. Lezgo la nyenye zira sebe ni mwako lake kumwira uri wose wa mpingo. Uparazganga ubabatizo wa mzima mtuva, ubabatizo wa mzina ra Yesu. Uyo yanga malirime, kongono ya chivuta, chivuka cha Kristu. Kweza kwa chiviri, cherugo cha wazimu. Lezgo la majiga nandi likafuma mwimuza uyu uyu wakaoneka ngati mwana wa muntu. Majiga nandi. Kasi kungava uri kuti imwe muri maungano ndipo mkapulika kuti imwe mkwenera kuti manozi vintu na chivuta ndipo mpokere mzima mtuva. Ndipo zima ukupuruka ukupulika lizulira likuyoya maungano ula uo imwe murimo. Ndipo mkapulika maweruzo ya chivuta kaparazikika ndipo mkakana ichi. Kuwa kukuru kuri waka musimwinu. Vipopo mavikuru ivyo viza kumtolera ni imwe kukuparanyika kwa mira yira. Lizgura majiga nandi. Umuntu wachinai wa iyo. Lizgura majiga nandi. Kasimu mza mchita uri ichi penpapo ichi chikujambulika muuchindami. Penpapo lizi usiku uri kujambulika. Lizgurini uri kujambulika. Manganangano inu wa kujambulika. Umamundu wakanaganira mwamtima wake. Jawara ndicho iyo wari. Wanani, lizgurini uri kupuliki kwa chumine kuchanya kurusika winu. Kene nkungana mla kuti manganangano inu wa kupuliki kwa chumine kuchanya kurusika umo lizgurini uri liri pacharu chapasi. Nadi ichi chiriko. Chivuta wakumanya manganangano na madazu ya mtima. Hei wakumanya vyose vya ichi. Hei wakayoya kwa mfarisi. Hei mwakusikizi. Kasimu miyoya ngeuri vinivuweme. Penipapo kufuma muvinandi vya mtima winu kuyoya mlomo. Mugudichema ini ya msambizi muweme. Kipo ini ngumanya. Ini ngumanya kulabisika maimwe na kuona kutindi mwakusikizi. Imwe ntamu kukana mlaicho. Oh kasi kwa mkuwa uri padazirira paralizulira likududuma kufumira mumajiga nandi. Miwara inandi ya mpingo kupangikanga. So nene kukumba kutende mfumbe na chinyake imwe. Lekandi yoye chinyake kwa mamandu imwe mwene imwe mwere kupono skeka. Lekani ini ndi yoye ichi kwa imwe. So na imwe uzima wakupuruka. Imwe wakupuruka wakavu imwe wakupurukira kuchipopo machira kula. Chanjarani ichi cha mkuwa chindi cha kofisha para imwe mkumanya kutikulije kupono skeka kwa imwe nyingoira. Imwe mkupono skeka yae nyingoira. Imwe mkumanya kutikuparanyika kwinu kulinkanira pandazipinu. Pala imwe mkumanya mkatikati mamini tikachoko kuti imwe mkupulika lizulira likuyohoya. Fumani iku kwa ine imwe mkuchita uchika na marango. Jirani inge mwatu wambura kumara uru kuno zikira devuru na vangiro vake. Imwe mkumanya para imwe mkupulika fupopo mafikuru vira vikududumanga mazugara kama ungano gara. Apo imwe mkufumamu mwiri. Hau uchindu cha kofisha uli, loto ra kofisha uli, uzumerezika yae ichichitike kwa imwe mavantu. Rapani nosika ni vintu na chivuta sono, hapo ime mgamanya kunosika vintu. Sono ine kukumba kutindi mfumbe ni chinyake ime. Kasi chiri kwa chwemi cha kurusika kwa mundu yungo kuzgeka. Walichikune ilu musi makuni la kubirivida nyinga zosi kutuwapulike mronga watu majiga. Uwa ndi mpingo kwa karamumaro ya mchanya chanya na lizu la chivuta kupuliki kwa nga makora ndi puliku yoyanga kwa iwo. Mkuona kasi chinchichi. Nikususikika kwa kwa nanga, ndipo tumbiko kwa kwa nusikika. Mundu yu wakosika makura botulake kujarawe, Kristu Yesu, ndipo wale wakachigoneri, ndipo kutegereziga, umoiyo wangapumulira. wa njira mupumula kula umwene nkutemwera kuruta ukomaji kwenda usangaisi taruta kaveja panchi nyake ini nyengu zinyani kujeza kutindi jisangire maro ukomaji uchita majiga chifuwa ichi chikupangisa waka iwe kupumura imwe mkukapulika aga kuyo yanga waka usiku wose oh mwe nchiweme yae usange iwe unga kozi ganadi uzima wako mwa Kristu mumaro kakuti mpaka iwe unga karachete pandazi pake na kupulika mazuri yake kuyo ya kwa iwe ini ndine Yehova uyo kuchizga iwe ini ndine Yehova uyo kupa umoyo wa mjira ira ini nkukute mwa iwe ini nkakumanya iwe pambere charo chindaveko ini nkavike zinarako pabuku iwe ndiwe wane kuopa yae ndine kuchita manta yae ini ndire nawe ndiora ini nkuyimba hine nda kuzga uzima wane kumaroga kupumura hine niende ngesu munyanja za kofya yae mtu wa ili yonse chimbepo chikuru chingamanya kuputa mtengere chimbupuru chikuru kweni mwa Yesu ine ndine wakufikiririka mjira yira kumbukrani rizgurine iro likuyoya chweme kwa iwe liza mkumususka wakonanga maji genigara au kakaponoska nuwa kakaparanya wakonanga mkuona ichine mkungana mula lizgura maji ganandi wanani sono sisi ngati weia na masu ngati malaviga moto vikandiru ngati mkuva na lizgura maji ganandi tipo iyo moko laki la margiru wakama na nyenye seveni nyenye seveni sono tiento reverse 20 nkanira apa ndipo cha mchindindi cha nyenye seveni iso iwo kuona moko lani la margiru na vya kufikapo makanduro 7 vya goride nyenye 7 divangiro 7 panji matenga 7 vaparazi 7 vamipingo 7 ndipo vya kufikapo makanduro 7 ivyo iwo kuona ndi mipingo 7 iyo kutanda uzira ichi kwa iyo makutuwa onesesi ya kutipalije cha kwa nangika mungero kumwira uruwose wa mpingo au icho chivenge chweme sabata iye paraise tiwele renge kula mbda huko na kutora vangero vara na kuona utumiku weneura iwa waka panavo iwa waka na utumiku wakiana ndende nde chumozi mozi ulendo wose mumuwiro mpingo ucho kuula nyingwe nyake kari mnyake wakati iwe kumanya mpingo wa katolika paracha kuyoye kachweme kuti mpingo weneko chifuka uu kaima ulendo wose mumiwiro ene nkati hecho ndicha mchindi ndi yae penipapo uu kabana bomalose na chinyake chirichose kumanyama kwa uu ndipo umo uu kaimira ndipo kajumba musimpepo kwencha mchindi ndi kwa ine ndi umo uchoko ula uchoko chumene ukamanya kujumba zimpepo au waka dumulika pakati ndipo waka ponyeka kungaramu ndipo waka bavika pepaka sarasara ndipo waka rgeka ndipo waka wacheka ndipo nangaramu ndipo waka komeka na chinyake chirichose ndipo umo iwo waka purumukira kuhichi ichi chikuonese kuti woko la chuhuta rikaba na iwo mbwe ni kwa mara ndipo kweni manyauno kubara kwake kuchari kugorera amen enya bwana sono nyenye 7 izo zikaba mwokolani la margero iye wakaba na nyenye 7 mwokolake la margero icho chikunganamula vaparazgi 7 vamiwiro 7 oo ichi ndi ichi ncha kutowa umwese tingarutira kumanyuma ndipo titole mparazgi uyo wakiza na utenga kumpingo wa Efeso ipo mparazi kuyo wakiza na utenga ndipo kakoreska kuu mpaka wakafwa kanira kukira kufika kumpingo wa Smuna na kumpingo wa Pergamo Twatela na kututiritha kukira mamuiro nanga kufika mamuiro uu sono paparazi au wakasunga ndipo wakiza na kuvara ndipo waka ukoreska uu ngati wapa kudanga pachiambi ndipo wakiza na kuvara kuzira mwa iyo iyo waka wakorela iwo mwoko lake la margero iyo nagana nene kukula margero ntachi kunga na mula ndende ngati Kristo wakara kukula margero la chuta ichi ntachi kunga na mula kuti chuta walina wakula margero chifuwa chuta ndi mzimu kwenye Kristo wakawa wakula margero la nkongono mtu winu wakutumikira mtu wakuima pafupi na mwe wapafupichomene na imwe ndipo kumbukirani nyenye 7 zikawa mwakula kira margero ganangana ni waka hivu wakaturanga nkongono zao kubara kwao kufuma kwa iyo hivu wakabankanira paspa ula mriro wake mwakula kira margero hao mtebeti mnenese waliyose wachuta ndichi mozi mozi wakakulira mu ndinjani wanga wakwiteika hivu ndinjani wanga wakwiteika hivu umuimozi wabangero wakachemerezike kula pachiambi kumbukirani mungero chikungana mlatenga isi atinjirenge mubindi vya kuzama hivyo kundanzi msabata mungero chikungana mlatenga ndipo iye wakati kasi nchivichi chingati patula isi kuchitema cha chuta icho chirima Kristu kasi wangachita urwali kasi wangachita urwani kasi wangachita unkuri kasi ringachita rupanga kasi ingachita nyifwa ine nkukakamizgika wakayoya Paulos kutikulija chingamanya kutipatura ise kuchitema chachuta icho chirima Kristu pakuti ise kwa tundu tajipereka kukulake la margero mnyake wakuti mtuwa wakunguruka icho chikupatangwa nisikaya iwo na pachoko iwe ndiwe msopusopu kunyanyira, iwe ntananga wakulika ichi. Iwe mba kuchipeleka kwa tundu ndipe wakutora umoyo wawo kufuma kuokulake la margero rangongono, kubarisikanga kubara kwake mu kuzika. Na chisungusungu na kuchikola na chizipizgo, vimanyikiru na vikuziziskwa na mintondwe. Lekani charu chicheme ichi ufiti, chirichose iwa kumba kuchita, chikupanga mpambano yae kwa ise. Chifuwa ichi tikumanya kuteta chipeleka ndipo tiri muokulake la margero, chweme yae icho. Mwe, sano tiyenti furumire, chifuwa isi tekukumba yae kumbuskani. Mukola margero nyenye 7. Sano cha nambara 7, ndipo cha kuimira umuntu wake wa umariro. Ndipo kufuma mumulomo wake mukufuma rupanga wa kutuwa kuviri. Ine nanganamla, icho ndi cha nambara 6. Kufuma mumulomo wake mukufuma rupanga wa kutuwa kuviri. Sono lezi kula majiganande, ndipo kufuma mumulomo wake mwakulake na margero iyo wakabana nyenyezi. Ndipo kufuma mumulomo wake mkufuma rupanga la kutuwa kubiri. Sono kasi ima mkumanya kasi rupanga la kutuwa kubiri mbaiboro ndivichi. Tenti chisange waka ichi, makutime mumanye. Titulebea ibere 4-2, tibwadele waka kumanyumu mapeji panji gaviri ndipo ima mchisangenge ichi wanani. Vahebere wali waka kumanyumu kwa chipumbuzi huku. Yuda ndipo mbwenu vahebere. Sono purikisikani ichi mwacheru sono. Panji vahebere chipatrufo cha vahebere isetiri apa. Viri makora vahebere chipatrufo ndipo verse 12. Pakuti mazu kachivuta nga kupinda, ndipo nga nkongono chomene, ndipo nga kutuwa kuruska rupanga ra kutuwa kubiri, nga kusanda nanga nkugawa pakatu uzima na mzimu. Na majoini na mongo, ndipo ga kusanda magano gano na madazgo ga mtima. Ndipo pa manyuma iwa wa kumichema na imwe wa kubazika maringariro. Ndi mazo ga chivucha, ga kuonekera mumpingo wake, ga kutuwa kuruska rupanga ra kutuwa kubiri. Ndi oye, ine mbwene vangchitika kutinangangana chinichinyake hapa. Ine ngomanya yae kwali ine nangulemba male. Jura ni chipumbuzi 19 minuti pera. Tia ni titore ichi kama saso, ine mkanangana kuti uo mbunenesko. Ine panyake chipumbuzi 19 pafupfupi 11. Ndipo ina nkawona kuchanya kukajurika, ndipo onani kavaro mtuva. Apo kuiza mtuva kama saso, cheruzko. Ndipo iyo mwene uye wakakara penipapo wakachemeka wakugomezgeka na mwenesika. Ndipo maurunji wakuchita iyo wakweruzga ndipo wakupanga nkondo. Ndipo mkumanya kasi yure wakabanjani. Mkumanya yae imwe vire makora. Maso gake kakava malavi ya moto. Kasi yu wakabanjani. Ndipo pa mtu wake pakava mpumbu. Iyo wafika wali mfumu sono. Ndipo iyo wakava, ndipo iyo wakava na zina na kulembeka ilo kababi ya mtu wakamanya kweni iyo mwene. Ndipo iyo wakavarikika chakufuara chakubizgika mundopa. Ndipo zinarake likuchemeka mazgo kachuta. Kasi mumulomo wake mkafuma vichi, kasi mkafuma vichi mkweli kavaro mtuva. Ndipo chifumbuzi na choso 7 pala ene kukomezika ndi 8 para kavaro mtuva. Yai ndi 6. Para mkweli kavaro mtuva wakati wafuma, iyo wakapika uta, kuti wakatereske na kuti watereske. Ndipo lupanga likafuma mumulomo wake, kasi iyo wakabanjani mkweli kavaro mtuva wachifumbuzi. Wanani rupanga, kufuma mumulomo wake mkufuma rupanga rakutuwa kubiri, mazgu. Ndipo pa umariru mamazgu gake, para aga gawonekera kubana wose bachivuta. Hiyo watereski ingi charuchose chapasi na mazgu gake. Na rupanga ili rakutuwa. Lafisikani kuno icho chikachitika. Apo isi tukujura ili. Ndipo ukulake na margero. Ndipo kufuma mumulomo wake mkafuma rupanga rakutuwa kubiri. Ndipo chisiko chake chikava ngatizuva kubaranga mkongono yake. Lupanga la kutuwa kubiri, kasi mkafumanga vichi mumulomo wa mtu huyu, mazgo kachivuta. Ndi rupanga la kutuwa kubiri, kasi hiri kachitanga vichi, usandanga magano gano ga mtima madazgo. Uya kunjira makuzama nanga ndi kujumba munofu, chupi nyongorosi za ndopa, kunjira mchiwangwa, kunjira mumongo wa chiwangwa, kuruta kujumba icho, nanga kufika kukusanda magano gano na madazgo ga mtima. Icho ndicho mazgo kachivuta kakuchita. Ndipo mazuga kazgoka tupi ndipo kakarapa mazana ase. Ndipo sono mazuga kazgoka tupi mumpingo wake kukaranga pakatepitu. vangelo vake muoko lake vakutumikira. Chiwota wakugomezika mpingo wake, chiwota wakugomezika ise vamwira uu kuti tolenge kuvara uku kwa utenga kuruta kuchakufwa charo charazika kukuparanyika charo cha mambo. Chiwota wavika uzito pa ine na imwe, soka kwa ise usange wambara kugomezi wafwenge kwambara kumanya au iwo wakuruterizika kuvazika kulemba masamu. Na mabuku gachoko gavya usopisopi, dipo iwo vari kupanga chinyake yae kuruska guru la vakupinduka vapsia. Ine ngana mula ivangeri, ivangeri ntandi mazgupera, paoros waka iwo yanteona, paoros wakati, ivangeri ntandi kiza kwa ise kuzira mazgupera, kweni mazgugara kaka wonekera. Para mazgu mamzimu mtuva ndi, mazgu kupandika mumtima uo uli na mzimu mtuva, ndipo kupambika icho mazgu kuyoya kutindicho iwo kachitenge, ndipo mazgu angamanya kustanda mangano gano kamtima. Uchindami, oh mwe, oh, gakusanda mangano gano na madazgu gamtima, mazgu gakuchita. Likufuma mumlomo wake, rupanga la kutuwa kuviri, kupambusika mambla kugomezga, sinyake chikwenda la kutichichitike limoza la mazwa aga, enya. Mazgu gachivuta, zinaraiku wakaba mazgu gachivuta, mazgu kuonekera. Wanani Yesu wakati rutani mcharu chose, Marko 16, kulaira kwake kwa umalira kumpingo pambere iyo wandafikeso kuzakajifumbura iyo mwene mumuira wampingo. Eyo wakatuma mpingo, rutani mcharu chose ndipo mkaparazika evangeli kuchiringi wa chiri chose. Vichi uparazika evangeli, Marko 16, mkaparazika evangeli kuchiringi wa chiri chose. Kasi nchichi icho, umazuka nyaki mkawonesikere nkongono ya mzimu mtuva, bake inera kubanteura. Sono wanani kuchiri chose, ntao kusambizika wakamazgu. Iyo nta wakati rutani mkasambizike mazgu. Iyo wakati rutani mkaparazike ivangeri. Nta mkasambizike mazgu. Mkaparazike ivangeri. Ndipo vimanyikure hivi varu ndazikenge iwo vene awo vagomezike ivangeri ili. Muzinarane iwo vafumisikenge vivanda. Iwo vayo yenge malili megapsha. Usange iwo kurenge njoka panyi kumachindu cha kukoma ichi chiba kwete kenge ya iwo. Usange iwo vavika mawoko pavaruari iwo vachirenge. Ndipo iwo vakaruta lika iwo ya lemba kuparaziganga kulikwase. Fumo ikashitanga nao kukosgiranga mazu na vimanyikwiro kurondeziganga. Iro ndi ivangeri, ivangeri la kuonekera. Vimanyikwiro hivi virondeziganga valinga kufika kumalira wacharu kumwira uri wase. Pari uchoko ula ukwiza ukujumba ulina kubara kula. Nchashifuka Yesu wakati kuhopa yae msikamba uchoko ndi kukumba kuwemi kwa badadavine kutivampeni ufumo. Msikamba uchoko, uchoko nyingo zose, ntava nandi. Viri makora, sono chidu sikuwa chimoza cha kusazgirapo. Dipo ishe tangtona la 20. Dipo sono tien tuwane apa, pavesi ili apa, sono la 16. Dipo iyo mwoko lake la margero wakava na nyenye 7. Sono tien titole, ndipo chisko chake. Kufuma mumlomo wake mkufuma rupangara kutuwa kubiri. Dipo chisko chake chikavanga tizuwa kubaranga mkongono yake. Usange imu mgajura ku tienti wane Matayu 17. Tienti risange waka ili apa apo isi tiripa hili. Ndora isi tikujumba mawaka. Ipo vandabanandi au wakujambula ichi. Tieni panjwa kulemba ichi. Isi tiba zumerazikenge waka iwa vavazike ili makora chumini mauti isi timanye. Matayu 17 viri makora. Wakati pajumba mazuba sikisi Yesu wakutora Petrus, Yakobe na Yohane. Mupiri mchanya kuwaweka. Ndipo wakasandurika pa masopavu. Ndipo chisiku chake chikavara ngati zuva. Ndipo chakubara chake chikava chituva ngati kuvara. Iyo wakasintika. Kasiye wakachitavichi. Wakachinjizika iyo mwene mkusintika. Kunjira mdazi lake irurikiza. Sono unani maoro kachoko waka pambere ichi chindachitike. Yesu wakayo ya ichi kumanyuma uku mchipaturo chakurondezigako. Inya inengumnenirani imwe. Kutivanji wa imirira apa. Kasimbalinga wakumanya ucho ine ndiyo yenge. Vanji wa imirira apa wafenge yae. Wafenge yae. Mpaka iwo wawone mwana wa muntu wakwiza muchindami. Ndi unenesko uo. Dipo ye wakatora Petrus, Yakobe na Yohane wakabone watatu. Chupa chirichose mchipangano chakare. Lizuri rosa richoko lika kazikisikika na wakabone watatu. Ndipo wakaruta nao pachanya papiri. Wanani icho chikadanga kwiza. Oo ine ningarekezika yae apa. Ine mkijenera kutindi chisange waka ichi. Lavisikane. Kasi chini chakudanga iwo wakawona chikabachivichi. Hewa wakaruta na Yesu pachanya papiri. Panjiye wakaruta nao pachanya. Ndipo ye wakasandulika pandazipao. Wakasintika. Chakuvara chake chikavara ngati parazuva lilipakatikati pankungono yake. Ndipo kawoneka kwa iyo Moses na Elia. Kasi mwana wa muntu wakwiza mkawonekera uri sono. ndipo vakudanka kuonekera vazamkuva Moses na Eliya. Sono wanane pambare Yesu wandafikeso kucharo cha pansi. Sono iye ndikunhazi pachoko kwa nyingo kwene mzimu wa Eliya uzamkuwerera kucharo cha pansi na kung'anamula mitima ya vana kuwerera kuvawisikewo. Baiboro rikayewa yantiura. Yesu wakamuona iyo apa, apostoli wakamuona iyo apa, dongosoro la kwiza kwa mwana wa muntu likachindamikika. Iyo wakuna kutuwa chindamikike ndipo wafike ngeso. Chendo cha kudanga pambere iyo wanda muone iyo, chikavachivichi Eliya. Mama nyuma vichi Moses. Israel wakwiza huko, bakusunga dango. Ndipo pama nyuma mwana wa muntu kuchindamikika. Hallelujah. Kasi ima mkuliwona dongosoro la kwiza kwake, mzimu Eliya panjika boni wa mwiro wa mariro wa mpingo. Wanane, wakwiza mkongono kuti wa muone sikere iyo. Pama nyuma vayuda 144,000 kutuba ungane papiri la sinai. Uko Israel wakuzikoka mtundu iwo wene. Mtundu wa karechumini mcharu, ndembere ya karechumini mcharu. Vali na fukolawo, ndembere yao, vankondo wao, ndarama yao veka na chinya kichirichonse. Iwo ndi imoza wa mgirizana wa mafuko chifuka iwo ndi fuko. Yesu wakayoya kuti iwo vangaponyekanga kutari yae kufikira kuti vindi vyose ibi vya kwa nereskika. Chamchindindi umagurulira la vayuda likazikizikika kulikose. Ndipo lika kanika, ndipo lika chimbizikika, ndipo lika ponyeka kuwaro. Ngati mpingo kusika mamiro iyo ya kukanika. Ndipo kweni Yesu wakati para imu mkuona kuni rachikuiri kupuka mpukira zake. Fuko lira kuweleranga kutiriveseo fuko. Nengo ili pafupi, nanga ndipa murgango. Enya ine nkumne nirani, mwire uusa mkumara yae kufikira kutivindi vyose ibi vya kwa nereskika. Kuguzika guzika huku, bantu awavaza mkumara yae, Hitler wakayezi ya kutuwa bakome iwo, Mussolini wakayezi ya kutuwa bakome iwo, Stalini wakayezi ya kutuwa bakome iwo, mwinyake waliyonse, kweniwe ntawavaza mkuma hapo na chilema, panji kuchimbezgika pacharo chapasi. Hivo uvaza mkuma bantu ndipo fuku la imirira huku. Amen. Kuza mkuiza Moses na Eliya. Kugumeza kutimu mkupulikisika ichi. Mviri makura. Zuba kubaranga mkongono yake. Chisiko chake kusindika. Kusandulika. Sono chino chinyake mchifumbuzi 21-23. Kusange imo kukumba kutimulembe ichi. Mu Yerusalemu mutya 21-23. Heyo ndi mwana mberere uyo walimu msumba. Uyo ndi kuvara mwene mura. Uwa kuvara. Pakuti iwo vakasobekanga kubara yae mamsumba, suvariza mkufuma yae mkuu, chifuko mwanamberere uyu wana mkatikati mamsumba waza mkuba kubara mwene mura. Ipo fuko iro nda kupono skeka riza mkwenda mkubara kwa mwanamberere. Ameni iyo ndi kubara kwa mwanamberere, hao ndi mwakondwa yae na icho. Hapo pera yae, hiyo kweniso ndi mkwiza, Yohani wakamuna iyo mudanzi rafumo, zuvara urunji. Chentrute kumalaki. Malaki, mprofetu wa umaliro wa chipangano chakale. Malaki, chipaturo 4. Ndiri nankani ichoko ya kutundia oye za mwariwane wa kutemweka wa karakumanyuma uko. Ini kampanyengo inonono iyo pambere isi tika watindatorane. Ini ndiri kuyezika kunozika ichi para isi tika tatorana. Dipo ini nkamanya yae kwari ini nga kumbanga kutora panji yae. Dipo iyo wakati mandizika chomene. Ndipo ini nkanaana kuti iyo wakava msungwana mweme chomene kutimbweni ni mwleke waka warutenge. Kuti mwana mwemi yake wa mtore iyo uyu wangamanya kumpwelelea iyo. Dipo ini nkanaana kuti ini nga wakwenerida yae za ichi. Ndipo ndiri yae za chisungusungu chake mtu wa iliose. Ndipo iyo wakati mandizika chomene ndipo wakamanya yae chakuti wachite. Ichi chiri kuvako kufuma virimika vya jumba, pafupupe virimika 20 vya jumba. Hiyo wakati manzika chomine, hiyo wakayamba kulira mahanya na usiku. Ndipo ina nkayezi ya kutinimleke hiyo, nda chifuwa cha kutingamtimo yae hiyo, chifuwa ina nkakumba yae kutora nyingo yake. Chifuwa ndi mzumerezika hiyo wasange minyake, mundu minyake muweme, chifuwa hiyo ndi msungwa na muweme chomine kumleka waka ngati ntiura. Ndipo ina kumtora kutindirute waka nayo na vindu ngati hivyo. Ndipo ina nkanaana kuti hiyo wakanitemwa ine. Ndipo ina nkamanya kutingamtimwa hiyo. Ndipo rapa manyuma ina nkakanaana. Enya ine ndiye sikenge waka kuti ini nipangana ingi na msungwa na minyake ndipo nirutenge na ayo. Ndipo ni mpangenge iyo kutu wapulike uheni za ine. Ine pafupi ntena nkamkomesika iyo. Ine nkachitinga chomene ichi pa manyuma. Iyo wakati mandzika chomene. Ine nkampalira iyo. Ine nkati. Iwe ndiwe msungwa na muime chomene. Ine nkukumba yae kutura nyingo yako ngati ntiura. Ndipo iyo wakati. Kweni ine nkukutema waka iwe biro. Ndipo ndiwewe kapera ine nkatemwa. wakati ine nyingi zose ndiri kukutemwa iwe. Ine nkati, ine nkuonga icho. Kweni ine nkati, iwe kumanya. Ine nkati, ine ndine jenda yeka. Ine nkati, ine dikarenge waka ngati jenda yeka. Wana ine nturenge yae mtuwa ili yose. Ndipo iye wakasimikizika chome ine paichi imamu kumanya mundu mchoko chitima. Ndipo iye wakaruta kuwaro kuchigongwe. Ndipo iye wakafika kula. Ndipo iye wakagwada pa makungono gake. Ndipo iye wakati fumu ine kumanya yae chakutindichite. Ine kukumba yae kumiyuyurani imwe. Ndipo kweni ine kumtemwa biru. Ndipo ine kumanya yae chakutindichite. Fumu uri imu mudipeko waka chikumbuzi kupachoko. Uri imu mudivire waka ine pachoko. Ine ngamfumba niko yae imwe ichikari mumoyo wane fumu. Ndipo ine kukumeniza kuti ine ntangu yenera kutindi mfumbeniso imwe. Iyo wakati, kwenu sange imu mudivirenge waka ine na kundizumerezika ine kujura baiboro hiri. Ndipo imu mudipelemba ine. Ine ndiri kupapulika vandu wa kuyoya kuti imwe mkachita icho. Ndipo para iyo wakati wajura hiri wakava malaki fo. Unani ine kupeleka kwa panyi kutuma kwa imwe Elia mprofeti pambere ndize lira na kofi ya Dazra Yehova. Hiyo wakati ine kanyamuka kufuma kule wakuro waka kuti isetura nengi ngatiri chose. Mkwona. Pakutu unani Dazra kiza iruriza mkocha ngati nganjo. Wakunyada vose enya vose iwa awa wakuchita kwa nanga. Waza mkupcha ngati squatu. Ipo Dazra kiza iruriza mkwa wocha iwa wakuti Yehova wa mipingo. Ipo ntariza mkwa sidira msisi nesi mtavi. Kweni kwa imwe mwene imwe mkuopa sinarane zuva ZUWA zuva ra ulunjiri za mkufuma liri na machirisi wa mapapinduwa gake. Zuva kubaranga mkungono yake au mkungono ya mwana wachuta kubaranga pakati pitu siku uno. Waimirira pakatikati pa vya kufika po makanduro 7 vya golide mkufika po kwake apa ngati mweruzgi. Ngati yumosa uyu warakusuzgika ndipo katifuira ise, ndipo katureza chiruzwa cha uzimo pa yomene, ndipo warakudika kapo cha kamatira vinyo ukali wachuta, wakonanga iyo ndishipopo machakofya, kwa iwe uzimo kuyawayika pa nyanja ya umoyo. Ndipo kumpingo mpono simuweme wakuzgeka mkukumula, ndipo upulika mulonga ubibudukanga apo iwe kugona na kukumula makoreyene mwa Kristu, nyingu uli. Uvaranga paise na marasi gake ga kutukira kuwapa yae inendine iyo uyo wakavako mwene uyo waliko ndipo watu wizenge inendine mwene mkongono padera paine palije minyake. Inendine vyose Alpha na Omega ndipo inendine perikenge kwa iyo uyo walina nyota ya mbwiwi ya maji ya umoyo kwa urere. Au ndipangano uli na chakuchitika chachitema ichi chiri ndipo mwanamberere mkatikati mamsumba ula ntao kusoveka kuvara. Ndipo iyo ndi zuva ra urunji na machirisko mapapindo gake.
He's a lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000s to my soul. In sorrow, he's my comfort. In trouble, he's my state. He tells me ever care on him to roll. Hallelujah! He's a lily of the valley, the bright and morning star. He's a fairest of 10,000 to my soul.
Enya bwana, au nyenyezi kuruira ya mlenja kwa iji kufuma kutivare, kuparanga dasi rorekwiza, kuponya ire kuti, mahanya ulipafupi kuoneka, mwana ukusenderera kufupi. Tipo iyo kujifumisika hapo iyo mwene kumanyuma kwa nyenyezi nyake zose, oh mwe, walina machirisko mapapindo gake. Sono tiwedele kutenga wetu. Ndipo isi tukujara sono kutino zekele machero siku chifwa nyingo jirikota kutifike na ini. Isi tukumba yae kutiti msunge minyake nyingo itarichomene kutiwaka isi tingamanya kubamuno. Vire makura suwa la urunji na machirisko mapapindo gake. Sono uchisko chake. Hiyo wakaba mweruzgi panchi nifinyake kuoneska kuti hiyo wakaba kula mdazi rafumu. Hima mkugomezika icho. Hiyo wakaruta wakanjira mdazi rafumu ndipo wakaona fumu ngati mweruzgi. Ntangati msofi. Ntangati fumu. Kweni ngati mweruzgi, hiyo ndi mweruzgi, imo mkugomezika ya hicho, paibori kuti hiyo ndi mweruzgi. Ndipo hapa hiyo wakafugara ngati mweruzgi, uneska icho hiyo wakachita, icho hiyo wakava, icho hiyo wakava kwa kwananga, icho hiyo wakava kwa mkristu. Ndipo hapa hiyo waimerira sono na lizu la majiganandi, ndipo viso vyake vikava ngati zuva kubaranga mkungono yake. Sono vya kurondezgako, verse 16. Ndipo yai ine kupemba chiko kero chino ndi verse 17. Ndipo para ine nkatenda muona iyo ine nkawa pa marundi gake ngati wakufa. Mwe, profeti wakatondeka kuchikora kuona mbone wane ya ntehura. Yombeno, iye wakamara wakankungono zake, ndipo iye wakawanganira pansi pa marundi ake ngati wakufa. Sono uonani. Ndipo iye wakavika uko lake la margero pa ine, kuyoyanga kwa ine, kuopa yayi, ine ndine wakudanka na waumariro. Oh, mwe, ndam profeti, chiuta, ine ndine wakudanka na waumariro, ine ndine wakudanka wachibumbuzi, waumariro wachibumbuzi. Ine ndine iyo uyo wakabako, ine ndine iyo uyo waliko, ine ndine iyo uyo wazamkwiza. Tienti wone. Ine ndine... Ine, ndipo iye wakavika uko lake la margero pa ine, kuyoyanga kwa ine, kuopa yayi, ine ndine wakudanka na waumariro. Ine ndine iyo uyongwa moyo, ndipo nkafwa, ndipo onani, ine ndine wa moyo miraira. Sono ntena, ndipo pamanyuma iyo wakachemerezga. Amen. Ndipo ndiri na makiga kugehena na nyifwa. Sono kuchita manta yayi, nchifwa uri setu openge, chifuwa uri mpingo tundekenge kusunga gake kuganagana za mazuko gake chentirekezikira hapa minitipera chifuwa isi etikujara chifuwa uri mpingo uu uchitenge wofi nchivichi iyo warikula izgapo icho iyo wanda chuoneskere pandazi pitu chifuwa uri ima muopengi chirango panchinyake kundazi uopa ya ii inendine iyo uyo wakavako iyo mwene uyo waliko ndipo waza mkwiza inendine wakudanga na waumariro inendine na makiga gehena na nyifwa nkanira pano chifukwa ine natonda ndipo na tereska vyose gehena na nyifwa hivyo ndi vyose dindi na hadesi nyifwa yoyene hadesi na irorene kumchitirani imwe ine natonda chose ichi ine natonda gehena nyifwa dindi pali iyo wakaba pacharucha pasi iyo wakaba ye kapera mku mandamanandi bari kunyamuka kutipa tereske kasimwe mkamanyanga icho naporio ni wakanyamuka kuti wakatereske charu ndipo iye wakachita pa msingu wa 33 pa msingu wa 17 kufika 25 naporio ni wakava wakanizga iye wakagomezga yae mkumu wa panchiri chose iye wakaruta ku France iyo ntawa wakava mundu wachi French iye wakiza kufuma kuchirwa iye wakaruta kudera kula kuti wakawezga renduzga nanga ndi France chifuwa iyo wakachitema yae ichi wakamtema yae France kweni iye wakatereskeka ndipo iye wakaruta ndipo iye wakatereska France ndipo iye wakatora vantuvara vachi French ndipo wakatereska charu ndipo pa msingu wa 73 iye wakakarapansi ndipo wakalira chifuka paka bambi mnyake wakuti wamtereske ndipo wakafuka mlovevu wakatereska iye wakatundika kuchitereska yomwene mkuona ndipo pa maliro iye wakakumana na umaliro wake pa Waterloo iye wakakumana na umaliro wake pa Waterloo ene nkabakula ndipo nkawona vimanyukiro vya kare vya vakuchindikika na vindu kuwaro kula wala isi atikava mcharu sono isi atitore mtereski yura iye wakayamba ngati mnyamata manichi ndipo iye wakatora chigava cha panangika cha kutonda ndipo iye wakafwa mwakozga soni kweni wakamako mundu mnyake manichi wakiza mcharu nyingo imoza iye wakafwa pa msingu wa 33 ndipo iye wakatereska chiri chose icho chikamanya kutereskeka pari iye wakawa pacharucha pansi iye wakatonda vya kukumba kunyada iye wakatonda uruwari iye wakatonda vivanda pari iye wakati wafwa iye wakatonda nyifwa para iyo wakati wawuka, iyo wakati wanda gehena, iyo wakaruta ndipo wakati wanda chirichose, icho chika wacha kususkana na mtundu wa bantu, ichi chikaruta mwacha kukamatira vinyo cha chivuta. Ndipo wakansu kwa ichi ndipo wakati wanda nyifwa gehena, dindi, uruwari, miyambo, chinyake, chirichose, ndipo wakati wanda chose, ichi, ndipo wakawuka padanzira chitatu, ndipo wakati wanda mirengarenga yose kuchanya. Ndipo wakadumu na shuvu vichira pa katikati pa chivuta na mtu, ndipo wakarumikiza kuchanya na charucha pasi pamuza. Uchindami, oh mwe. Hiyo wa imirira apo chatonda wangungono na kufumira apo hiyo wakaparura chidiko paviri. Hiyo wale apo. Irina makiga vyose nyifa na gehena kulindiranga kurwandikwane. Kuopa yayi. Wakavika wakulaki na mariero mkungono yake pa hiyo. Dipo kamuska hiyo na mkungono ya wakulaki na mariero wakati. Kuopa yayi. Inendine hiyo uyo wakavako na hiyo manewe waliko ndipoza mkwiza. Inendine wakudanga na waumariro. Inendine iyo uyo wakakara wa moyo, ndipo nkafwa, ndipo ndirese wa moyo miraira. Amen. Oh. Henani mwoneni chatonda wa nkongono. Henani mwoneni iyo pakuone kira pakweru. Heyo waimirira apo chatonda wa nkongono. Fumira apo iyo wakaparura chidiko paviri. Amen. Wakadumura cha kuchinga chirichose kubantu. Mauti uwa vangamanya kurumikizika ngati mumunda wa Eden. Sono muntu, ine na kumbanga kudini chireke ichi, kweni ini ndi oyenge ichi, muntu ndi wankungonu zose, ima mkugomezika yae icho, kweni iyo wali. Mundu wa kujipereka kwa tundu kwa chivuta ndi wangungono zonse kwa kayoya yai iyo mumaiko 11:22. Bindi vili vyonse ima mkiyoya dipo ntamo kukaika mumtima wino ichi chiza mkufisikika. Ima mangamanya kubanacho icho imwe mayoya. Kasi kukuchitika vichi para wangungono zonse vavili vakumana para chivuta na mundu vakumana pamuza wangungono zonse vavili chinyake chigwede zikikenge. Chinya chirichose ima mioyenge na nkongono yira ya kulenga ya nkongono zose ya chivuta. Kumanyanga kuti iyo walikula izi ya ichi. Ipo iyo wakayoye ichi mazu yake. Ichi chikulenga nkongono iyo ikuruta kutari kula. Ndipo iyo kupangisa vintu kuti vikwanyiru sikike. Vintu ivyo viripo yae iyo kupangisika ivi ngati kuti ivi viripo. Chifukuwa wa nkongono wavili wakumana. Iyo wa imirida hapo au ungo kuzizisi kwa yae iyo. Chentu wane osangaisi tinda vindu vinyake vinandi vuwe mevokusa zigirapo. Verse 18, sonoma verse 19. Yohane, kasuka chitika vichi para iyo wakati waona chisiko chake, chakurundezi kako, iyo waka wapasi pa marundi kake, iyo waka tundeka kujikora, umoyo wake wa umuntu kamara nkongono, iyo waka tundeka kujikora, iyo waka wachatunda, iyo waka wakutuwa tunda kare. Sono iyo wakupereka languro, lipo pa manyuma isiti kwambako kumarezika chipaturo. Verse 19 ili. Lemba vindu ivyo iwe waona, na vindu ivyo viriko, na vindu ivyo viza mkuwako kuntazi. Ese tangutura verse 20. Chamchindindi chanyye 7 izo iwe ukaona mwoko la mariero, ndivyo kufika po makanduro 7 vigoride. Nyenye 7 divangiro 7 mamipingo 7. Ndipo vya kufika po makanduro 7 ivyo iwe ukaona ndimipingo 7. Oh, eche chikutora mvuchi mbwezi. Kumuona iyo wa imirida hapo mukuru, ukuru wa uchivuta wake. Iyo ndi mweruzgi, msofi, fumu, nombo, mwanamberere, nkaramu, alfa, omega. Dada mwana mzima mtuva. Heyo mwene uyo wakabako, mwene uyo waliko, ndipo waza mkwiza. Wakudia kapo cha kukamatira vinyo wa chofyo cha chivuta, ndipo wakakondosika chirichose. Fikira kudi chivuta, wakayoya pampinjika, para iyo wakati wawuka, iyo wakati kwa mara. Chika mkondoresika chumine chivuta, mpaka mzimu uo kamleka iyo kizasa pa mlenji wa istara, ndipo kamtora iyo, ndipo kamuskaso iyo kuwa kurunjisikika kwitu. Kula Yohani wakalavisika kuchanya, ndipo kamuona iyo wa imirida apo na vikandiro vya mkuva, maso ngati malaviga moto kulavisikanga uku na uko mcharu chose. Daniel wakamuona iyo virimika 700 pambere icho chinda chitike, mumaro genigara, mtundwe nuura, mundu mwene yura wa imirida apo. Wamaka wa mazuva ndipo imoza ngati mwana wa mtu uyo wakalumikizana na iyo, ndipo cheruzgo chose chikaperekeka kwa iyo, wa imirida pachizumbe chituva cha cheruzgo. Kona nga vindu hivi, kasisi tukwenda kubabandu wa mtunduhuli babwezi, chivuta mtumbikeni imwe ndiko kuromba kwane. Mkwona, kasimu mkumtema iyo, kasimu mkumkomezika iyo, kasimu mkosga wazima wino ma iyo. Tien sinda misike metu itu paka nyengo waka. Mwaka chete chete waka ndipo mapasipansi hapo iseti imbenge mwaka chete chete. Inena kosga wazima wane mamaru kumura. Ine ndivu purikenge soya ipopo mavira kutivitume uzima wane kutari. Kweni ichi chiwa yenge mtende uweme kuzima wane. Mwaka chete chete sono manchindi waliose. Yeah. tiyendi kwa zikima wako itu kwa iyo. Kasima mgatimu wakuba na umoyo wake ukaranga mwa ime kubarisikanga kubapo kwake. Usange ime mkukumba, tipo ime mdavepo nao uu, kuri ime mimirie kutimurombereke, bene awa kukumba kutiba kumbukirike mkuromba, chivuto mtumbikeni ime. Imirida niteura sono, kalirida niteura. Sono badada bakuchanya, bayimirira pamarundi gawo ndi vanande awo bakukumba kuti vampokerereni imwe. Iwo vavuka na kupurukanga uku, kombala kumanya uko iwo vakuruta, kuwaro pajiga ra umoyo. Ndipo vakumanya kuti panyake pambere kundache, mtima ulekenge kuchaya, ndiwala chipopoma chikuru, vipopoma kundazi kwawo uzima wakupuruka. Iwo vakaraba kubangati iwo vene, iwo vakaraba kubangati charo, kwenye iwo vakukumba kubangati imwe sono fumu. Wapokerereni iwo mufumu wino, iwo mbinu wadada, chifwa imwe mkumanya mitima yao na badazo ya mitima yao. Ndipo imwe mulikulemba ichi, ndipo mkayoya ichi na miromo yino mwavene, iyo mwene uyo kukulika masugane, ndipo kumezgengi pa iyo mwene uyo wakanditumaine, inne, walina umoyo mira ira. Imo mkayo yaso fumu, wakutumbiki ikandi iyo mwane uyo wakuvasi na iyo mwane uyo wakupulika mazu ya uchime kabuku ili. Wakutinyengu ili pafupi, iuwa manya kutinyengu ili pafupi, iuwa ngaruturira yae kupurukanga fumu. Kwenyane chingwe cha umoyo, wakuzirene iyo kwa mwavene fumu. Ngromba iyo warute kufumira waseku uu, kuvaliskanga kuvara kwa Yesu Kristu. Hene nguvapereka iyo kwa imwe wadada chivuta mzina la Yesu Kristu. Gromba iwo makuchikizi ya barondezi ya fumu mbabatizo pano pampingo. bavware mzimu mtuvo mu moyo wawo mwakuti iwo vangamanya kuvangati Yesu mazuva awo wose. Ise tikuromba ichi mzina rake. Manyake vaimwe mose maimirira kufupi panyuma kara kufupi na vantu vala awandu wa Kristu Yeroskani ndipo koraniko kolawo ndipo koraniko chasa chawo vikani huko lino pa iwo rumbani chiuta chifukwa cha uzima wino maguva itu wose kazura na vana kuno na vintu ise tingava chimera kuno yai iwo. Kaima mukulika makora chomene, kasima mukulika makora yai, kasindima wakukondo yai kutindima mkristu. Uranani chasa na manyake uye wakara kufupi na imwe sono apo isi eti imbenge sumu. Isi eti endenge mkuvara, kuvara kukutu wa uku, kuvara kufumu Yesu Kristu kuonekera mchupi. Imbani ii waliose. Kweze ni mchanya mwuku ini sono. kale pachiyambi pa Pentecost para mzima mtuwa wakati wafika pa mpingo utenga ukiza msimuna kura kukaimira Irenaeus mtuwa mkuru wa chivuta wakaiwe yanga malirime mpango na ya chivuta waka usikanga bakufa wakachizikanga baruwari ii wakaendanga makubara pamanyuma pa iyo kukiza kulumba mtuwa mkuru wa mkongo na wa chivuta patubaba nyaki vanandi bakuru bakuru wakanyamula utenga kurutirizga uendanga makubara kubara kwa evangeli kubara kwenye kula uko kubara patanzi la Pentecoste Kristu kuyimirira pakati pa vantu vake ndipo vya kuvika pa makanduru 7 vira vya goride kubarisikanga kubara kwake ngati zuva mkatikati mukuocha kwake hapa isetire mu 1961. Tienti mirire.
We keep walking in this life. It's such a beautiful life. It comes with
Kasi mamu kumtema iyo. Ntakuwelera soko vindi vya charu, ene ndina wakufa kucharu, ndipo charu nchakufa kwa ine, ene mkijenda waka mwa Kristu kurongozgeka na mzimu mtuva, ene mkumtema iyo chifuwa iyo wakanditema ine, ndipo wakubadisika vitumbuko vyake pa ine. Wakundipa ine wakula margeru la wene na wene mufumo wake, sono ise ndise vana manarumi na vana vana kazi vachivuta, ndipo uchichari chinda waneke icho ise tiza mkuwa pa umariro. Kwenye ise tikumanya kuti ise tamkuwa na tupi ngati tupilake ye kala uchindami, pa kuti ise tamkumuona iyo umo iyo waliri. Ntehura ise tiendenge mkuvara, kuvara kwa kutowa. Kukuiza uko majumi garusungu nga kuvara mbe. Vara ni pariponse pa ise mahanya na usiku. Yesu kuvara kwa charu. Kasi mamu kumtema iyo, ima mkumanya pa manyuma pa kutu utenga nga kucheka na charichose, ili ngutema kupapulika vandu pa kunjira musumu, ndipo pa kuyamba kusopa na kuimbanga mumzimu. Kulije chinyake chweme kurusika kuimba kuweme kwa kale, uombo na nesko, ili ngutema kuimba kuweme kwa kale kwa chipente koste. Ntama zugara ka uchita kusambizgika au wakudamika kufikira kuti iwa wakulira ndipo wakuzgoka blue kumaso. Ndipo wakumanyai icho iwa wakuimba. Ini ngutemu minyaki uyo panyake nta wanya mlenge chuni mu basketi kwenye ndipo uri iyo wadina tumbiko la Pentecoste. Sono iyo wakuimba zaichi. Au umo siriri sumu za uchindami, sumu za kuimbika makora za mpinjika. Oh mwe. Sumu yitu ya kupatukirana sono. Iye gazina la Yesu na iwe. Mwana wachitima na wasoka. Viku penge chimwe mwe na chipembuzgo. Gege ili kurikonse ukuruta. Machero usiku pa 7 o'clock, 7 o'clock ndende visopo viku yamba. Pazina la Yesu ngukwadira. Kuwa manchindi pa marundi gake. Umu ya mafumu kuchanya tamu kuivwarika. Pala ulendu witu wa mara. Zento seti imbe sono.
Oh,
sono ise tamalizika ichi usiku uu wandifumba waka ine sono usange kubenge chisopo mlenji yai machero yai kumulane makuora machero panyake machero usiku ine neza mkwaniska yai kumalizika utenga ura ndewara ine neza mkutora uu dazira kurondezikako nyingo jiri yonsi ine ngutondeka pa utenga watundu uu ine ngutore la uu kudazira kurondezikako kweni ise tiri na mdandanda uu ine ngugomeze ya imwe ndima kunozikira kare kumigwiro ya mpingo muli yai imwe vile makuora hati yeni sindamisika mitu yitu apo ise tikuimba mwaka chete chete sono